ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
วันนี้เริ่มต้นด้วยเก็บตะวันนะครับงานจากอิทธิพลังกูนั่นเองกับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเจอกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นจนถึง 11:00 นกับเรา2คนคุณปลาปาลิตามีทรัพย์และบอลธีรยุทธเพชรกุลนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบอลด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับผม
เวลาสุขภาพดีของเรามาแล้ว 9:00 นถึง 11:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะ
วันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยเก็บตะวันใหญ่จะเก็บแสงแดดสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้เองอากาศก็เย็นๆเหมือนกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะอากาศเย็นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยามา
ครับ
ผมบอกว่าในส่วนของภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าตกได้
ครับผม
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีฝนตกไปแล้วอากาศจะหนาวเย็นขึ้น
ถูกต้อง
คราวนี้แล้วก็ต้องมากระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
ครับ
เพราะเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะดอยอินทนนท์
ครับผม
เมื่อวานนี้กี่องศาคุณรู้ไหมคุณบอล
5หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิด
5องศานะคะนึกภาพนะคะผู้หญิงสวยกับผู้ชายดูดีอย่างคุณกับดิฉัน
ครับผม
ไปอยู่ข้างบนนั้น
จะเป็นอย่างไร
คงไม่มีใครเห็นหน้าเห็นตาของเรา
เพราะว่า
ต้องปิดทุกอย่างเลยอากาศเย็นมากคืออย่างกรุงเทพเนี่ย20องศานี่ก็แย่นะ
ก็โอเคพอไหว
หลายคนก็จะรู้สึกว่าย่ำแย่เหมือนกันหรืออาจจะด้วยความที่เราไม่คุ้นชินกับอากาศเย็นดูอย่างดิฉันสิเห็นนะจัดรายการเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็รู้ด้วยนะควรจะทำอย่างไรจะให้สุขภาพดีทั้งกายและใจยังส่งผลกับร่างกายที่อ่อนแอได้เลยนะคะ
ครับ
อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เลยมีผลกับเรื่องของอาการป่วยกันบ้าง
ถูกต้อง
คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเสียงเซ็กซี่แบบดิฉันก็มีเหมือนกัน
เป็นหวัดหรือเปล่าหรือยังไง
เป็นหวัดค่ะ
เป็นหวัดแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเป็นหวัดเรียบร้อย
อยากใกล้ผมนะ
ตอนนี้นั่งติดเลยทีเดียว
นะ
คุณฟังคะคุณบอลกังวลหรือว่ากลัวไม่ว่ากันเพราะว่านั่งใกล้กันค่ะแต่คุณฟังที่นั่งฟังรายการ Healthy Home อยู่ที่หน้าปัดวิทยุ FM 105
ไม่ต้องกลัว
นะคะส่งไปแค่เสียงเชื้อโรคไม่ได้ส่งไปด้วย
เอาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้คุณผู้ฟังมาเจอคุณจะติดหวัดคุณไหมเนี่ย
ก็พยายามที่จะทานยาดูแลสุขภาพน่าจะดีขึ้นพรุ่งนี้นะคะ
ครับ
อาจจะมีเรื่องการเล่นโยคะกับคุณผู้ฟังด้วยถ้าสมมติพละกำลังพอ
คือต้องบอกว่าผมเองเนี่ยพยายามที่จะทำทุกวิธีทางไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดนะแล้วผมก็ห่างหายจากเรื่องของหวัดมาได้พักใหญ่คือปกติเป็นบ่อยเหมือนกัน
คือปัญหาของดิฉันเองที่เป็นหวัดเนี่ยนะคะก็คือว่า5วันวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอยู่กรุงเทพกรุงเทพก็อากาศแบบนึง
ถูกต้อง
ถูกไหมคะไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร
่
พอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บก็กลับไปที่บ้านต่างจังหวัดที่อ่างทองเลยนะคะอากาศมันเย็นมีลมแรงด้วยนะคะก็เลยรู้สึกเหมือนร่างกายตัวเองปรับตัวไม่ค่อยที่จะทันสักเท่าไหร่แล้วในช่วงนี้ยอมรับเลยค่ะพฤศจิกายนต่อเนื่องธันวาคมเป็นช่วงที่มีงานเยอะมากเคลียร์งานลำบากในการที่จะเอาเวลาไปออกกำลังกายมันก็เลยส่งผลกลับมานะคะที่ร่างกายที่มันอ่อนแอภูมิต้านทานน้อย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับกินผักผลไม้ให้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญออกกำลังกายด้วยอันนี้ช่วยได้แน่นอน
ใช่ค่ะคุณผู้ฟังจะได้เสียงสดใสหน้าตาเบิกบานไม่เสียงเซ็กซี่เหมือนดิฉันค่ะ
พูดถึงเรื่องของวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของโยคะภาวนาที่ชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมครั้งที่2ของ Healthy Home กันนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะ
กับ
คุณครูดอนนะคะคุณครูที่จะมาช่วยสอนโยคะภาวนาที่เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังจากสวนมกกรุงเทพครูดนอยู่ที่นั่นนะคะ
เมื่อวันจันทร์เนี่ยเราได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณครูดนไปแล้วเรียบร้อย
แล้วประโยชน์จากโยคะภาวนาเยอะแยะมากมายท
ั้
งเรื่องของสุขภาพกาย
ถูกต้อง
ทั้งเรื่องของสุขภาพใจที่สำคัญเรื่องของอารมณ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ครับผมนะพูดถึงเรื่องของโยคะนี่ก็อย่างที่หลายคนได้ติดตามเมื่อวันจันทร์นะครับสำหรับใครที่ฟัง Healthy Home ก็จะทราบดีว่าเรื่องของโยคะก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับและโยคะภาวนาในแบบของคุณครูดนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทำได้ง่ายหลายคนที่เป็นผู้สูงอายุเมื่อวันจันทร์นั่งฟังเราก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะพูดถึงโยคะแล้วชวนไปโยคะจะไปได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าถ้าได้ฟังคุณครูดนพูดจะรู้ได้เลยว่าสามารถไปได้แน่นอนจะเป็นโยคะง่ายๆนะฮะแล้วก็ของคุณครูดนเนี่ยจะมีเรื่องของสมาธิเรื่องของจิตใจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีเล่นท่ายากอะไรแต่อย่างใดเลย
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
เป็นท่าที่คุณครูดนคิดขึ้นมาเองจากตอนที่ร่างกายตัวเองเจ็บป่วยด้วย
ครับ
แล้วก็สามารถที่จะไปร่วมกับเราในวันพรุ่งนี
้
แล้วคุณผู้ฟังก็สามารถกลับไปทำที่บ้านต่อได้ด้วย
สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของโยคะภาวนากับกิจกรรมของ Healthy Home เรานะครับเมื่อวันจันทร์ก็เปิดรับไปส่วนนึงแล้ววันนี้เปิดรับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ฟัง 9:00 นกับอีก ก20นาทีเป็นต้นไปจนถึง11โมงนะครับรับจำนวนจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเต็ม30ก็ปิดรับเลยนะครับ
ถูกต้องแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปกับเราพรุ่งนี้นะครับสถานที่จัดกิจกรรมของเราก็คือที่สโมสรทหารบกนั่นเองครับสำหรับโยคะภาวนาคุณผู้ฟังโทรมาที่หลังไมค์นะครับสามารถลงทะเบียนได้มีค่าใช้จ่ายคนละ120บาทนะครับต่อคนนะจะมากี่คนก็ได้จะชวนเพื่อนมาจะชวนหวานใจมาก็ได้นะครับ1คนก็120บาท2คนก็240บวกไปเรื่อยๆไม่จำกัดนะฮะว่าจะมากี่คนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เกิน30ท่านเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรมาจองกันหน่อยโทรมาสมัครกันหน่อยนะครับที่2หมายเลขของเรา02 2765324และ022900472นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ฟังของเรามาสมัครกันค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าแน่นอนยังไม่ครบ30วันนี้รับต่อนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง 11:00 น.เช้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบกดโทรศัพท์มาสมัครกันได้ส่วนคุณผู้ฟังที่ถามว่าแล้วจะจ่ายตังค์อย่างไร120บาทนะครับบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้ไปจ่ายที่หน้างานได้เลยนะครับพกตังกันมาคนละ120บาทจะมากี่คนที่ลงชื่อเอาไว้กับเรานี่แหละก็พกมาแล้วก็ไปจ่ายกันหน้างานมาลงทะเบียนหน้างานกันแล้วก็จ่ายตังกันไปคนละ120บาทเท่านั้นเอง
หลายท่านสงสัยเหมือนกันว่าทำไมครั้งนี้เรามีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ
ครับ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดขึ้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เราทำงานนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย
ถูกต้อง
แต่ด้วยเรื่องของเหตุการณ์ที่ค่อนข้างวุ่นวายมีการแสดงออกทางการเมืองกันเนี่ยนะคะก็ทำให้พื้นที่ของเราไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยย้ายนะคะไปจัดที่ฝั่งตรงข้ามก
ับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละ
ก็คือที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะก็เลยต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
คุณผู้ฟังก็เอาที่นั่นเนี่ยผมเท่าที่ทราบมาจะมีเรื่องของบอกอะไรต่างๆเอาไว้ให้พร้อมเลยทีเดียวใช่ไหมฮะ
ต้องเตรียมอะไรมาไหมไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะคะนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมและชุดแต่งกายที่เหมาะสำหรับการยืดเส้นยืดสายยืดตัวเอง
คือที่นั่นมีอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
คือสโมสรกองทัพบกเนี่ยนะคะหรือว่าสโมสรทหารบกเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะพอนึกภาพออกเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะให
้
กลุ่มทหารเหล่าทหารเนี่ยมาพบปะสังสรรค์กัน
แล้ว
ก็จะมีพื้นที่ออกกำลังกายด้วย
ที่นั่นจะมีแบบเป็นอะไรนะคลับเฮาส
์ใช่แล้วค่ะ
ให้มาออกกำลังกายได
้คล้ายๆจะมีฟิตเนสด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างรวมถึงจะมีห้องโยคะให้ด้วย
ครับ
เราก็จะไปใช้พื้นที่ของเขาแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ
ใช่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมาแต่ตัวค่ะแล้วก็พกหัวใจนะคะแล้วก็รอยยิ้มมาด้วย
ถูกต้อง
มาเจอกับเราที่นั่นนะคะ120บาทต่อ1ท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้ว
ครับผม
หรือว่ายังไม่มามาได้หมดเลยค่ะ
คนที่ไปร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อตอนปลูกผักนี่ก็กิจกรรมครั้งนี้ก็มาได
้ใช่ค่ะ
นะฮะขอให้โทรมาให้ทันภายใน30ท่านก็พอแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีค่าใช้จ่ายคนละ120บาทพรุ่งนี้เจอกันตอน 9:00 น.นะครับคุณผู้ฟังไม่เกิน 9:00 น.ที่สโมสรทหารบกเข้าไปก็ที่จอดรถนี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับจอดเสร็จแล้วปุ๊บก็นะครับสถานที่เราก็คงจะนัดเจอกันแถวด้านหน้าก่อนแล้วกันเน
า
ะ
ใช่แล้วค่ะคือมันจะมีตึกอยู่ตึกนึงด้านหน้าอยู่ริมสระน้ำต้องบอกอย่าง
น
ี้เลยนะคะ
ทีมงานรออยู่แถวนั้น
เข้าไปถึงคุณผู้ฟังเห็นเลยค่ะตึกจะอยู่ขวามือคุณผู้ฟังจอดรถได้ด้านหลังนะคะเราเจอกันนัดกันตอนนี้เลยนะคะ8โมงครึ่ง
แปดโมงครึ่ง
นะคะเจอกัน8โมงครึ่งแล้วเราก็จะเริ่มทำกิจกรรมการเนี่ย9โมงแล้วจะอยู่ด้วยกันไปถึงเที่ยง
ถูกต้องครับผม
ไม่เกินนี้คุณผู้ฟังครึ่งวันเช้าเท่านั้นนะค
ะ
ช่วงเข้าไปช่วงแรกเนี่ยนะคะอาจจะทำความรู้จักกันก่อน
ถูกต้อง
แล้วก็ได้พูดคุยนะคะคุณครูโดนเอามาให้คำแนะนำการว่าโยคะภาวนาเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นคงจะเริ่มต้นลงมือ
ถูกต้อง
ที่จะขยับเขยื้อนร่างกายกันนะคะคุณผู้ฟังที่สำคัญน
ะ
ทำให้เรารู้สึกว่าการได้ร่วมกิจกรรมกันในกลุ่มเล็กๆเนี่ย
ค
ุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะค่อนข้างจะสะดวกเวลาไม่เข้าใจหรือเวลารู้สึกว่ากำหนดลมหายใจแล้วมันยังเกรงในบางส่วนของร่างกายอยู
่
จะได้สอบถามกันนะคะจะได้ทำความเข้าใจกันอย่างเต็มที
่
เพราะฉะนั้นเราก็เลยรับจำนวนจำกัดคุณบอล
คือถ้าเยอะเกินไปก็เดี๋ยวก็จะดูแลกันได้ไม่ทั่วถึง
ถูกต้องค่ะ
นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องห่วงครับนะไม่ว่าจะเพศไหนนะครับไม่ว่าจะวัยไหนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมได้นะครับอย่างที่บอกไปหลายคนได้ฟังคุณครูโดนไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นผู้สูงอายุเองก็สามารถจะเอาไปปรับใช้ที่บ้านได้แน่นอนกับการมาร่วมโยคะภาวนากับเราในครั้งนี้นะครับ
คุณบอลต้องบอกเบอร์โทรอีกสักหนึ่งครั้งแล้วล่ะเพราะว่ามีแฟนๆรายการที่อาจจะมาเพิ่งฟังเราหรือว่าฟังเราไม่ได้บ่อยนักด้วยช่วงเวลาของการทำงานจด เบอร์ไม่ทัน
คุณผู้ฟังที่อยากจะโทรมาสมัครนะครับแล้วก็ร่วมไปกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ในวันพรุ่งนี้โยคะภาวนาที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตนะครับโทรมาลงชื่อเอาไว้ได้เลยนะครับที่หมายเลขของเรา02-276-5324อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-276-5324อันนี้คือ1หมายเลขนะครับส่วนอีกหมายเลขหนึ่ง02-290-0472 02-290-0472นั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะ2หมายเลขของเรานะคะแล้วบอกคุณผู้ฟังว่าเราจะรับแค่11โมงเช้าเท่านั้นนะคะ
ถูกต้องครับ
วันนี้11โมงเช้าปุ๊บเราปิดรับนะคะคุณผู้ฟังจะมามากกว่า30เดี๋ยวเราเคลียร
์
ถ้ามาน้อยกว่า30เราก็จัดน้อยกว่า30นะคะ
แค่ไหนก็
แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่า มีเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองเป็นเหตุผลหลักเหมือนกันนะคะที่ทำให้เราค่อนข้างจะม
ีต้องอะไรต่างๆกันเยอะพอสมควร
ฉุกกระหุกในการจัดกิจกรรมต่างๆแต่กิจกรรมครั้งนี้เราพยายามอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะมาร่วมและได้ประโยชน
์
เพราะเท่าที่คุยกับคุณครูโดนในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย คุณครูบอกว่าเริ่มต้นที่จะฝึกโยคะเนี่ย เริ่มต้นจากตัวเอง ที่ประสบอุบัติเหต
ุ
แล้วก็มีเรื่องของกระดูกต้นคอ นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนั้น คุณหมอก็บอกว่าต้องผ่าตัด ผ่าตัดก็50 50นะอาจจะ เป็นเรื่องของการจะเป็นอัมพาตได้ด้วย
ถูกต้อง
คุณครูโดนนะคะก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ลองที่จะ ฝึกตัวเองขยับเขยื้อนร่างกายเองแล้วก็มีเรื่องของท่าที่อาจจะไม่กี่ท่าหมุนซ้ายขวาหน้าหลังอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
ค
จนทำมาระยะเวลา6เดือนเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้น
เห็นผล
ไม่ต้องมาเรียกว่าผ่าตรงผ่าตัดอะไรแล
้
วก็ฝึกกันมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเออสภาพร่างกายตัวเองดีมากขึ้นแล้วก็ฝึกเรื่องของสุขภาพใจด้วย
ใช่แล้วครับ
ตอนนี้คุณครูโดนเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็หายดีแล้วแล้วก็เริ่มที่จะนำเรื่องที่ตัวเองเนี่ยได้คิดค้นเนี่ยมาถ่ายทอดอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพที่สวนรถไฟนะคะทุกๆวันเสาร์นะ
ค
ะแล้วก็เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น
เสาเอ๊ะเสาแรกใช่ไหมเสาแรกหรือเสาสุดท้ายของเดือน
เออดิฉันจำไม่ได้
อาจจะจำผิดนิดนึงขอไปคุณผู้ฟังด้วย
จะเป็นหนึ่งเสาแล้วก็หนึ่งครั้งตอนหนึ่งเดือนที่สวนโมกกรุงเทพนะคะแต่ครั้งนี้เราเชิญคุณครูโดนมากับเราในวันพรุ่งนี้
ถูกต้อง
มาให้คุณผู้ฟังได้ร่วมการโยคะภาวนาเนี่ยนะคะจริงๆอาจจะใช้เวลาเต็มที่แค่ครึ่งชั่วโมงสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะทำทุกวันกลับไปทำที่บ้านแต่ในการที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
คือต้องเรียนรู้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยอย่างผมเองเนี่ยต้องบอกเลยผมไม่เคยรู้เรื่องโยคะหมายถึงว่าไม่เคยเข้าคลาสไม่เคยเริ่มต้นทำมาก่อนเลยอาจต้องมีการปูพื้นหรือแนะนำอะไรต่างๆกันเยอะแยะนิดนึง
ใช่แล้วค่ะ
แต่พอได้เทคนิคได้วิธีการเวลาเอากลับไปทำที่บ้านเนี่ยมีเวลาครึ่งชั่วโมงก็ทำครึ่งชั่วโมงก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใด
แล้วก็มีอย่างพี่มดแดงพี่มดแดงก็เป็นลูกศิษย์ของคุณครูโดนพี่มดแดงบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะคะพี่มดแดงก็ใช้งานเรื่องของมือไม้กับการคอมพิวเตอร์เยอะแล้วมันก็หนักแล้วมันก็ปวด
ไหล่ก็ติด
ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาที่จะทำความสะอาดร่างกายพี่มดแดงบอกว่าเวลาที่จะเอามือเนี่ยนะคะมือขวามาแตะรักแร้ซ้ายมันทำไม่ได้อาบน้ำแล้วรู้สึกไม่สะอาดไปหาคุณหมอเนี่ยนะคะก็หลายครั้งเหมือนกันแต่อาจจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ไม่หายขาดแล้วก็เริ่มต้นไปรู้จักโยคะไปรู้จักคุณครูโดนได้ทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจและกำลังใจ
ครับผม
ตอนนี้เนี่ยนะคะพี่มดแดงบอกว่าทำทุกวันเลยแต่ถ้าช่วงไหนงานยุ่งอาจจะห่างหายไปบ้างแต
่
พอห่างหายเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าคิดถึงโยคะ
ถูกต้อง
แล้วก็กลับมาทำเองที่บ้านได
้
ตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเองนะคะนี่ก็เลยเป็นเรื่องของการที่เราเริ่มต้นเป็นสิ่งดีๆนี
่
เราก็เลยนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังให้สุขภาพดีกันนะคะ
ใช่แล้วครับ
กับโยคะเครื่องมือดูแลสุขภาพกันค่ะ
คุณผู้ฟังที่สนใจนะครับอยากจะไปร่วมโยคะภาวนากับเรากับกิจกรรมของ Healthy Home ครั้งที่2นะครับที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังตอน 8:30 เรามีนัดหมายกันนะครับจนถึงเที่ยงนะฮะกิจกรรมของเราคุณผู้ฟังต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนนะครับฝากชื่อบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็บอกเบอร์ติดต่อกลับเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการลงทะเบียนกัน1ท่าน120บาทนะครับพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเอาเงินมาจ่ายที่หน้างานได้เลยเวลาลงทะเบียนก็จ่ายเงินด้วยนะครับแนะนำว่า ็พกมา120เลยนะถ้าแบบไม่ต้องทอน
ใช่แล้วค่ะ
จะดีที่สุดนะฮะ
แต่คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังที่จะมาร่วมกับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะ
ต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนถึงจะไปเจอกันพรุ่งนี้ได้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะมีเรื่องการกำหนดด้วยกับเรื่องของจำนวนเพื่อความสะดวกเพื่อความที่จะได้ประโยชน์สูงสุด
ถูกต้อง
30ท่านเท่านั้นคุณผู้ฟังต้องลงทะเบียนกันก่อนสตุ้งสตางเราจ่ายกันหน้างานได้
โทรมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงไม่เกิน11โมงของวันนี้นะครับที่2หมายเลขของเรา02-276-5324และ02-290-0472นะครับ
ใช่แล้วค่ะ
ใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนสามารถไปเล่นได้แน่นอนกับโยคะกับเราในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรมาสมัครกันได้แล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอกันได้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เอารถมาเองนะครับก็ถ้าจะมาด้วยรถนะฮะรถเมย
์
ก็ได้ด้วยเหมือนกันถ้าเป็นรถปรับอากาศนะครับก็จะมีสายปอ24สาย69สาย92สาย538 504แล้วก็555นะครับจะผ่านนะจะจอดตรงป้ายรถเมย์หน้าสโมสรทหารบกเลยนะครับ
ค่ะ
นะฮะก็สามารถมาได้นะครับถ้าเป็นรถปรับอากาศนะครับปอ24 69 92 538 504แล้วก็555ถ้าเป็นรถธรรมดานะครับก็สาย24สาย69แล้วก็สาย92นั่นเองครับก็จะผ่านสโมสรทหารบกที่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะครับ
ใช่แล้วค่ะ
จะอยู่นี่แหละตรงข้ามกับสถานีวิทยุของเรานะฮะไม่ยากหาไม่ยาก
แล้วที่สำคัญคุณผู้ฟังถึงก่อนแยกสุทธิสารแค่1ป้ายรถเมล์เท่านั้นคุณผู้ฟังน่าจะพอนึกออกนะคะ
ค
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงแรกของรายการเราก็จะมีเวลาในการประชาสัมพันธ์เพราะว่าเรามีเวลาน้อยในการที่จะชักชวนคุณผู้ฟัง แล
้
วก็ร่วมจัดกิจกรรมกันนะคะ
ค
ช่วงแรกเราทิ้งเวลากันอย่างเต็มที่ที่สำคัญเนี่ยนะคะ
คร
เรายังเปิดรับจนถึง11โมง
คุณผู้ฟังโทรได้ตลอดเลยนะ
แล้วที่สำคัญคุณผู้ฟังคะต้องบอกนิดนึงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุน้องๆวัยรุ่นวัยทำงานวัยเด็กมาได้หมดเลยนะ
ได้หมด
เพราะฉะนั้นเราสามารถร่วมกันกับโยคะภาวนาได้กับคุณครูดลพรุ่งนี้นะคะ 8:30 น.สโมสรทหารบกค่ะแต่ตอนนี้เราพักกันก่อนคุณบอลเราพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาคราวนี้จะพาคุณผู้ฟังไปไกลๆกันบ้าง
ไปที่ไหนดีครับวันนี้
เพชรบุรีค่ะ
โอ้จริงๆถ้าเพชรบุรีก็ไม่ไกลจนเกินไปนะ
ใช่แล้วหลายๆท่านไปเขายังกลับได้
ครับผม
ที่สำคัญกลับมาต้องหิ้วเรื่องของขนมหม้อแกงกลับมาด้วย
คือถ้าอยากจะกินขนมเนี่ยปั๊บเดียวเองขับรถไปปั๊บเดียว
นะคะ
จะติดก็ตรงพระราม2นี่แหละ
มีหลายๆคุณแม่ให้เราได้เลือกกันนะคะนี่คือเพชรบุรีรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทะเลต่างๆที่ไปกันชะองชะอำอาหารทะเลอร่อยมากกับเพชรบุ
ร
ีแต่ที่เราจะพาไปเราไม่ได้พาคุณผู้ฟังไปทานขนมนะ
ไม่ได้พาไปซื้อขนม
ไม่ได้พาไปเที่ยวทะเล
ไ
ม่ได้พาไปทานอาหารทะเลจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของสิ่งที่เป็นดั้งเดิม
มหรสพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านของเขา
ใช่แล้วมันดั้งเดิมมากๆคุณผู้ฟังคะ
ค
มหรสพื้นบ้านหลายๆท่านนึกถึงชิงช้าสวรรค์
หรอ
นึกถึงงานวัดนะคะแต่ที่นี่เนี่ยนะคะมี2สิ่งที่หายไปแล้วกำลังจะฟื้นคืนชีพ
โอ้ดีจังเลย
ก็คือเรื่องของละครชาตรีกับหนังใหญ
่โอ้น่าสนใจฮะ
คุณรู้จักไหม
หนังใหญ่เนี่ยเคยได้ยินและน่าจะเคยเห็นทางทีวีนะ
หรอคะ
แต่ว่าละครชาตรีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเหมือนที่บ้านผมไหมเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของที่จังหวัดจันทบุรีบ้านผมเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของละครชาตรีเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันเลยคือกำลังจะสูญหายไปแล้วเหมือนกันตอนนี
้
ก็เลยไม่แน่ใจว่าลักษณะจะเหมือนกันหรือเปล่า
เจ้าหนังใหญ่นะคะฉันไม่รู้จักรู้จักแต่หนังกลางแปลง
ครับผม
รู้จักกันสนุกสนานต่างจังหวัดนะคะละครชาตรีนี่บอกเลยห่างหาย
รู้จัก
แต่ละครแก้บน
ครับผม
ที่มีอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะแต่ละครชาตรีกับหนังใหญ
่
เป็นเรื่องของมหรสพพื้นบ้าน
ครับ
เป็นเรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านโบราณเนี่ยเขารู้จักกันเป็นอย่างดี
ครับ
แล้วห่างหายไปกำลังจะสูญหายไป
ครับ
ก็มีกลุ่มนึงน่ารักมากๆฟื้นฟูขึ้นมา
ครับผม
เราจะพาคุณฟังไปรู้จักกันนะคะกับเรื่องของมหรสพพื้นบ้านที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรหรือว่าเพชรบุรีในช่วงหน้าค่ะ
ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ผมอยากให้รถติดมากกว่านี้อีกอยากให้ติดทุกวันติดตั้งแต่ตรงนี้ถึงรังสิตถึงเชียงใหม่ติดตั้งแต่เช้าถึงเย็น บนทางด่วนใกล้ติดผมขอให้รถติดคุณพ่อผมจะได้ไม่ขับรถเร็ว
ขับช้าๆนะครับคุณพ่อคนที่บ้านเขาเป็นห่วงลดความเร็วลดอุบัติเหตุปรารถนาดีจากสสส
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินน่ะ
ตัวเองก็เลิกตามก่อนดี
ตัวเองก็เลิกเดินก่อนดี
ก็เขายังไม่เหนื่อยอ่ะ
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันนะ
เขาเหนื่อยแล้วอ่ะ
โอเคเขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามทำไมละกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส
ให้พ่อพับนกพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับเรือพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับกบพ่อก็พับเครื่องบินโหให้พ่อพับดาวพ่อก็พับเครื่องบินโอ้ย
พับเป็นแค่เครื่องบินแต่ไม่กินเหล้านะ
งั้นเบื่อเครื่องบินนิดหน่อยแต่ไม่เบื่อพ่อก็ได
้รู้แบบเนี้ยเลิกนานแล้วครับเราอะ
สุกเลิกเหล้าวันนี้เริ่มเลย
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่ากลับมาในช่วงนี้วันนี้จะพาคุณผู้ฟังลงไปที่จังหวัดเพชรบุรีกันนะครับไปรู้เรื่องของมหรสพไปรู้เรื่องของการละเล่นพื้นบ้านที่เขาบอกว่ากำลังจะสูญหายไปแล้วนะครับแต่ว่าก็มีกลุ่มนึงที่เขาจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าทำให้เรื่องของมหรสพการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยกลับคืนมาในปัจจุบันนี้น่าสนใจมาก
ที่สำคัญนะคะคุณบอลที่ชื่นชมมากๆก็คือชักชวนน้องๆเยาวชนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในเมืองเพชรนี่แหละเข้ามาร่วมกันช่วยฟื้นฟูเรื่องของมหรสพพื้นบ้านอย่างหนังใหญ
่
หรือว่าละครชาตรีด้วยเนี่ยนะคะ
ค
ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคนเราเนี่ยนะคะเวลาเราจะปลูกฝังสิ่งดี
ๆ
ปลูกฝังอะไรที่เป็นรากเหง้าของเราไม่ให้ลืมเลือนเนี่ยปลูกฝังจากน้องๆวัยเด็ก
ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลย
ใช่แล้วค่ะแล้วจะมีติดตัวเข้าไปนะคะแล้วพอเขาโตขึ้นเขาก็จะเริ่มต้นแบ่งปันให้กับน้องๆวัยที่เด็กกว่าเขา
ถูกต้อง
มันก็จะไม่สูญหายไปนะคะสำหรับสิ่งดีๆที่มีกันมาตั้งแต่โบราณด้วย
เพราะว่าเด็กๆสมัยนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเรื่องของเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทเยอะมากหลายคนก็ไปทำอย่างอื่นกันมากมาย
ค่ะ
นะไปทำอะไรที่แบบว่าดูไฮเทคดูไฮโซดูดีอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ค่ะ
แต่ลืมเรื่องของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของบ้านเราไปอะไรแบบนี้
ใช่แล้วค่ะวันนี้เราไปเมืองเพชรกันหรือว่าเพชรบุรีกันนะคะไปดูซิว่ามันมีเหตุผลอะไรนะทำไมน้องๆหรือว่าทำไมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหรือผู้ที่สนใจถึงอยากจะเริ่มต้นฟื้นฟูเรื่องของมหรสพพื้นบ้านที่นั่นกัน
วันนี้เราจะได้พูดคุยกับคุณอภิเชษฐ์เทพคีรีนะครับผู้จัดการโครงการศูนย์เครือข่ายมหรสพและการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับตอนนี้คุณครูน้อยอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณครูน้อยครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
ขออนุญาตเรียกว่าครูน้อยนะคะ
ครับผม
ครับนะฮะตอนนี้ที่เพชรบุรีเป็นยังไงบ้างครับคุณครูอากาศดีไหมฮะ
โอเคครับช่วงนี้อากาศดีมากครับอากาศเริ่มเย็นแล้วครับ
แหมน่าไปเที่ยวทะเล
ดิฉันว่าน่าจะไปรับประทานขนมน้ำตาลเมืองเพชร
ครับ
แล้วก็กลับบ้านเถอะนะคะอากาศเย็นขนาดนี้นะคะ
เล่นน้ำไม่ไหวใช่ไหม
เล่นน้ำไม่ไหวค่ะ
งั้นพักก็เรื่องเล่นน้ำมาคุยเรื่องของกิจกรรมหรือว่าสิ่งดีๆในเพชรบุรีกันต่อดีกว่า
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
พูดถึงเมืองเพชรหรือว่าเพชรบุรีเนี่ยหลายท่านจะนึกถึงอาหารทะเล
ถูกต้อง
นึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวนึกถึงขนมหม้อแกง
ถูก
นึกถึงน้ำตาลเมืองเพชรนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นพื้นบ้านสิ่งที่เป็นดั้งเดิมงั้นถามครูน้อยกันหน่อยว่าเจ้าสิ่งดั้งเดิมสิ่งที่เป็นรากเหง้าของคนเมืองเพชรจริงๆมันคืออะไรคะ
ครับผมก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีความรุ่มรวยในเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับศิลปวัฒนธรรมนะครับ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคือในมีทั้งเรื่องของงานช่างเรื่องของชนเผ่าใช่ไหมครับเรื่องของวัดวาอารามแล้วก็พระราชวังครับอันนี้มีสิ่งหนึ่งที่มีอยู่สองสิ่งเนาะที่เพชรที่มีอยู่คู่มาต่อเพชรบุรีมาช้านานก็คือเรื่องของละครชาตรีแล้วก็เรื่องของหนังใหญ่วัดพระพาชัยจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ครับผม
ครับผมที่เป็นพูดถึงหนังใหญ่วัดพระพาชัยตอนนี้คนก็ลืมไปเลยนะครับเพราะว่าก็คือเราไม่เคยเห็นปรากฏแสดงในปัจจุบันคนจะถามว่าเอ้ามีได้เหรอที่เพชรบุรีมีหนังใหญ่ด้วย
ค่ะถามครูน้อยเป็นความรู้หน่อยว่าหนังใหญ่เนี่ยคืออะไรยังไงอะครับคุณครูน้อย
ครับผมก็สำหรับหนังใหญ่นะครับก็เป็นการแสดงเป็นมหรสพชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ผืนหนังนะครับมาตอกมาเรียกว่ามาตอกมาจำหลักนะครับให้เป็นลวดลายเป็นลวดลายที่เป็นตัวละครที่เป็นตัวละครในเรื่องของรามเกียรตินะครับในเรื่องของรามเกียรติแล้วก็มีการเวลาแสดงนะครับ ก็จะมีการเชิดก็คือการเชิดก็คือจะใช้ผู้ชายเป็นผู้เชิดนะครับแล้วก็เวลาตอนเชิดเนี่ยก็คือจะมีการขึงจอผ้าแล้วก็มีการจุดคบจุดไฟอะครับจากไฟจากตะลาจากเพลิงจุดเพลิงจากตะลาแล้วก็เพื่อให้มีแสงสว่างอยู่ด้านหลังจอแล้วก็มีการเชิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังจอเพื่อให้เห็นเรียกว่าเห็นเงาของหนังนะคร
ับ ค่ะคล้ายๆหนังตะลุงไหมฮะอาจารย์ครูน้อย
ใช่ค่ะ
มีส่วนคล้าย
แตกต่างกันตรงที่ว่าหนังตะลุงตัวเล็กครับแล้วก
็
ใช่แล้วก็คือการเชิดหนังตะลุงเชิดก็คือจะเชิดในจอ
ค
่ะแล้วผู้เชิดก็คือจะนั่งเชิดใช่ไหมครับแต่ส่วนเรื่องของหนังใหญ่เนี่ยก็คือผู้เชิดเนี่ยก็คือจะเชิดทางด้านหลังจอและด้านหน้าจอก็คือ
ครับคร
ับ เสน่ห์ของ
หนังใหญ่
ของหนังใหญ่ก็คือจะมีเรื่องมีองค์ประกอบหลากหลายเขาเรียกองค์ประกอบหลายด้านมาประกอบผนวกไปด้วยกันเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์วรรณกรรม
คร
ับ แล้วก็งานช่างนะครับแล้วก็เรื่องของภาษาเรื่องของการผ้ากันอะไร
ครับ
ค่ะนี่คือหนังใหญ่นะคะก็คือส่วนหนึ่งอันนี้คร่าวๆพอรู้จักกันละพอพูดถึงเรื่องของละครชาตรี
คร
เรารู้จักหนังใหญ่กันงั้นมันรู้จักละครชาตรีกันด้วยเลยมันเป็นยังไงบ้างอะคะ
ครับผมก็สำหรับละครชาตรีเนี่ยก็เป็นละครที่เป็นละครแสดงแบ
บ
ละครล้อมวงนะครับ
อืมค่ะ
ก็ปกติเวลาก็คือเวลาที่เราดูลิเกก็คือผู้แสดงก็จะอยู่บนเวทีผู้ชมก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับ
ค่ะ
แต่สำหรับละครชาตรีเนี่ยก็คือจะเป็นละครที่ให้จิตคนดูมากที่สุดก็คือเวลาที่เล่นนะครับก็คือเป็นในลักษณะของผู้แสดงเนี่ยจะล้อมวงแสดงแล้วผู้ชมก็คือจะล้อมนั่งดูยืนดูอยู่รอบๆนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยละครชาตรีเนี่ยก็จะมีตำนานบอกว่าละครชาตรีเนี่ยก็คือเป็นละครเล่ห์ชนิดหนึ่งที่ที่มีการเรียกเนื้อมาจากคำว่ายาตราหรือยาตราก
็
คือการเดินนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็คืออีกหนึ่งตำนานก็เป็นเรื่องเล่าที่คนรุ่นเจ้าเก่าเนี่ยเขาเล่าสืบต่อกันมาแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยละครชาตรีเนี่ยเดิมทีเนี่ยละครชาตรีก็คือจะเป็นมหรสพแบบพื้นบ้าน
ค่ะ
เป็นมหรสพแบบพื้นบ้านที่ใช้ในการแสดงสมโภชในงานต่างๆทั้งงานมงคลอวมงคลนะครับอาทิเช่นการทำบุญพื้นบ้านใหม่งานประเพณีงานอวมงคลเช่นงานพระราชทานเพลิงศพหรือต่างๆนานาตรงนี้นะครับก็สำหรับที่เพชรบุรีเนี่ยก็มีมาช้านานแล้ว
นะคะอย่างหนังใหญ่เนี่ยมันชัดเจนนะคะครูน้อยว่าเป็นเรื่องของรามเกียรติ์แต่เป็นเรื่องของละครชาตรีเนี่ยนะคะจะมีเนื้อเรื่องที่หลากหลายไหมอะคะแล้วต้องแต่งชุด
ช
าดา
สำหรับละครชาตรีเนี่ยเล่นได้ทุกเรื่องครับที่เป็นการทำยกเว้นรามเกียรติ์และยี่เหนาคุณนรสอะยี่เหนาครับ
ทำไม
ยี่เหนาเล่นได้ขอโทษทีครับก็คือที่เล่นไม่ได้ก็คือเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องเดียว
ค่ะเพราะว่าไปอยู่ในหนังใหญ่แล้วใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะก็คือเขาเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการระบุไว้ในจารีตอยู่แล้วครับที่บอกว่าละครชาตรีเป็นละครพื้นบ้านห้ามเอาเรื่องของ ละครเขาเรียกว่าเอา
เร
ื่อง
มาเล่น
ใช
่ละคร
ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วละครพื้นบ้านก็จะเล่นเรื่องราวแบบของพื้นบ้านก็
ค
ืออาทิเช่นวรรณกรรมพื้นบ้านก็จะมีอย่างชุดใจคลองสังคลองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเรื่องแบบพื้นบ้านแบบเรื่องแบบจักวงแล้วก็มีเรื่องแบบอาทิเช่นก็จะมีเรื่องของที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตคนก็อาทิเช่นเรื่องของขุนช้างขุนแผนเรื่องของเรื่องของขุนช้างขุนแผนเรื่องของไกลทองอะไรอย่างเงี้ยครับที่ก็คือเหมือนเป็นวรรณกรรมหรือเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนประเทศด้วยแล้วก็มีทั้งเรื่องของที่เป็นจักรวงที่มีเรื่องของอิทธิฤทธิ์นู่นนี่นั่นเลยค่ะอิทธิฤทธิ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเกิดมาจากตรงนั้นเกิดอะไรอย่างเงี้ย
นะคะส
ัง
ทงสังทองอะไรกันไปนะคะใช่ค่ะ
ก็จะเป็นจักรวงด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของแบบพื้นบ้านด้วย
ครับผม
อันนี้ชัดเจนแล้วนะพอรู้จักกันแล้วหนังใหญ่คืออะไรละครชาตรีคืออะไรนี่คือศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่กับคนเมืองเพชรแต่ดั้งแต่เดิม
ใช่ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วหรือว่ายังพอเห็นอยู่บ้างหรือยังไงครับคุณครูณปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้ก็ละครชาตรีก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ทำหน้าที่บทบาทในเรื่องของการที่เป็นละครเขาเรียกว่าละครแก้บนนะครับก็คือยังมีเล่นอยู่ในที่วัดมหาธาตุแล้วก็เล่นอยู่ในเขาเรียกว่าตามที่มีการแก้บนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างๆ
ไม่ได้แพร่หลายมากเหมือนสมัยก่อน
แล้วก็ยังมีอย่างบางงานเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีที่มีการแบบเอาไปนำไปเล่นในงานเขาเรียกว่างานสมโพธินะครับอาทิเช่นงานไหว้ครูไหว้ครูนาฏศิลป์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีการนำไปใช้อยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการแก้สินบน
แล้วหนังใหญ่ล่ะคะ
เหมือนกันไหมฮะยังพอมี
ก็สำหรับหนังใหญ่ที่เพชรบุรีนี่ไม่มีแสดงครับ
ม
ีแต่เพียงแค่พิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ได้มีการดูยังเขาเรียกว่าไงฮะยังขาด
ก็ยังขาดอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที
่
เอาไปจัดแสดงอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ค่ะนี่คือพอเราได้รู้กันแล้วว่าคืออะไรกันนะคะหนังใหญ่ละครตราตรีเรื่องของสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วครูน้อยคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจล่
ะ
ให้ครูน้อยลุกขึ้นมาที่จะชักชวนชาวเพชรเนี่ยย้อนกลับไปสืบทอดวัฒนธรรมศิลปะของเราล่ะคะ
ครับผมก็ตัวแรงบันดาลใจนะก็คือด้วยที่ว่าผมเนี่ยก็เป็นคนเพชรบุรีนะครับ
แล้วก็
ทำงานเรื่องสื่อพื้นบ้านเนี่ยมา4-5 ปีละก็รู้สึกแบบประทับใจแล้วก็รู้สึกแบบเห็นคุณค่าของสื่อศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีอยู่กับจังหวัดเพชรบุรีครับ
คร
ับแต่เพียงแค่ว่าวันนี้เหมือนเรายังขาดการสานต่อถ้าเกิดวันนี้เราไม่มีการสานต่อเนี่ยวันข้างหน้าสื่อศิลปวัฒนธรรมวันนี้จะอยู่คู่กับเพชรบุรีเราไปได้อีกนานสักแค่ไหนเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะกับเรื่องของการที่เราบอกว่าโลกาภิวัตน์ตอนนี
้
ใช่ไหมครับเราปฏิเสธไม่ได้กับการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างลุกเร็วอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วผลสุดท้ายสุดในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งการที่เราขาดรากขาดรากเลยเนี่ยขาดรากแก้วของเราเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีจุดยืนที่แข็งแรงและมั่นคงครับต่อไปเปิดอาเซียนแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไง
เออนะคะนี่คือแรงบันดาลใจที่ครูน้อยบอกรู้สึกได้ละพลังใจมันมาละคราวนี้ต้องลงมือทำ
ยังไงแล้วทีนี้ครับครูน้อย
ก็สำหรับในส่วนของโครงการศูนย์เครือข่ายมหรสพการเล่นพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนจังหวัดเพชรบุรีของเราเนี่ยก็คือในกระบวนการที่เราทำจากปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเรื่องของการที่ทำงานกับชุมชนโดยการต้องบอกว่ามีการทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของละครชาตรีแล้วก็เรื่องของหนังใหญ่ในเบื้องต้นเพื่อที่เราอยากจะทราบว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างณปัจจุบันอะไรเงี้ยครับแล้วก็นำมาก็บอกว่าก็คือเหมือนเรานำประเด็นเนี่ยมาประชาคมกับคนในชุมชนปีที่แล้วเนาะเมื่อปี55นะครับก็มีการประชาคมว่าแล้วถ้าเราจะมีการแบบฟื้นฟูขึ้นมาคือปัจจุบันบางอย่างยังคงอยู่ก็คือมีการฟื้นฟูให
้
ฟื้นฟูกลับมาในหนักใหญ่ต้องมีการฟื้นฟูส่วนการสานต่อก็คือเราต้องสานต่อละครชาตรีอย่างไรอย่างเงี้ยก็ในตอนนั้นเนี่ยคนในชุมชนก็เริ่ม
มารับ
ฟังแล้วก็เริ่ม
มี
ค
ุ
ณค
่
าร่วมกัน
ครับ
มีคุณค่าร่วมกันแต่แล้วก็เราก็พยายามที่จะเป็นหาว่าบุคคลเขาเรียกว่าหาคนร่วมทางแล้วที่เป็นหัวใจหลักเรื่องของเป็นพ่อครูแม่ครูเป็นผู้ที่จะถ่ายทอดวิชาต่างๆแล้วก็ได้ทำเป็นบุคลากรที่ส่งทางนะมาทำการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีที่สนใจมาทำซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราก็น้องก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับการถ่ายทอดในระดับหนึ่งนะครับส่วนหนังใหญ่เนี่ยก็คือหนังใหญ่เนี่ยจะชัดเจนว่าเขาจะสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาแล้วก็แทนที่เราจะต้องเรียนรู้ลงแผ่นหนังใช่ไหมครับแต่ของที่เนี่ยพิเศษตรงที่เราตอกลงกระดาษขาวเทาครับกระดาษแข็งแล้วก็เป็นรูปตัวหนังที่น่ารักครับไฟเล็ก
ๆ
ครับผมแล้วก็มีสีดำก็เทียบเคียงแล้วเด็กๆเขาสีมือก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ตอนเนี้ยจากปีที่แล้วจากการที่เราได้เรียนได้ศึกษาจากชุมชนแล้วก็นำมาสู่การประชาคมกับชุมชนแล้วจัดกระบวนการเรียนรู
้
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเรียกว่าตามอัธยาศัยเนาะตรงนี้แล้วก็เด็กๆก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ปัจจุบันตอนเนี้ยครับเราก็ได้ลงมาทำงานกันในชุมชนโดยที่ก็มีบ้านเล็กๆอยู่ในชุมชนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นบ้านที่ชื่อว่าบ้านลูกระนาดเนี่ยก็มาอยู่ในชุมชนตรงนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้เด็กๆครับก็ได้มาใช้พื้นที่ในทุกวันเสาร์ในการมาเรียนรู้เรื่องของหนังใหญ่เรื่องของ
ละครชาตรีด้วย
ครับผม
ใช่นะคะ
ก็มาอยู่ตรงที่บ้านทุกวันเสาร์ครับเราก็จะเปิดให้น้องๆมาทำกิจกรรมทุกวันเสาร์ตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าจนถึง3โมงบ่าย3โมงครึ่ง
ค่ะ9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งยาวทีเดียวนะคะเด็กๆบอกว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นก็จะมีกิจกรรมของเขาล่ะ
ถูกต้อง
เขาอยู่กับเราตลอดทั้งวันได้ใช่ไหมคะ
ครับผมก็สำหรับน้องที่มาที่เป็นหนังใหญ่เขาก็จะมีชื่อทีมเขาว่าเด็กเก็บคิดถึงนะครับซึ่งเขาก็ครับรวมแก๊งกันมาเพื่อที่จะมารับการถ่ายทอดเรื่องหนังใหญ่ของที่โครงการเราอ่ะ
ครับผม
ก็เราก็เป็นผู้ที่จัดบุคลากรก็คือที่เพชรบุรีต้องบอกว่าเรื่องหนังใหญ่เนี่ยเราไม่มีครูที่เป็นแล้วเพราะว่ามันขาดต้องบอกว่าขาดช่วงมาน
านใช่ไหม
ครับเป็น100ฝ่าปีก็คือ100
ครับ
ครับผมขาดช่วงคือขาดการสานต่อทุกสิ่งอย่างเพราะเดิมทีเนี่ยคือหลวงพ่อฤทธิ์ซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่ลีดเริ่มแล้วก็สร้างหนังใหญ่ของเพชรบุรีขึ้นมาจนมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านมรณะไปแล้วก็หนังใหญ่ที่เก็บที่เพชรที่เก็บอยู่ก็คือเพชรบุรีก็มีการเผิงไหม้เมืองครับแล้วก็ทำให้หนังใหญ่ชุดนั้นก็มีการสูญหายไปไม่ไปในครั้งนั้นด้วยก็เลยการที่สำหรับฟื้นฟูต่อเนี่ยมันก็เลยขาดช่วงไปแล้วก็สูญเสียตรงนั้นไปครับเลยไม่มีการแสดงต่อมาจากนั้นมา
ครับผมแล้วปัจจุบันนี้
เป็นร้อยสามปีเ
นาะนานมากเลยนะคะ
แล้วตอนนี้เอาคุณครูที่ไหนมาสอนน้องๆนะครับคุณครูน้อยคร
ับ
อ
ะไรนะครับ
แล้วตอนนี้มีใครที่มาช่วยสอนน้องๆให้ครับคุณครูน้อย
ครับผมก็สำหรับเรื่องหนังเนี่ยเราก็ได้เรื่องการสร้างการต่อหนังเนี่ยก็คือคุณครูเฉลิมพึ่งแต่เป็นครูช่างของจังหวัดเพชรบุรีเน
ี่
ยท่านก็อันเคาะในการที่เป็นครูคือท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นครูหนังใหญ่ท่านก็เป็นครูช่างนะครับก็สอนเรื่องการต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนของการภาคเชิดเจรจาเนี่ยก็จะเป็นคุณครูระวีม
ี
หมึกนะครับก็คุณครูหนังใหญ่ที่อยู่จังหวัดอ่างทองนะครับก็เดินทาง
มาช่วยสอนให้
ทางข้ามจังหวัดมาช่วยเรา
น่ารักมาก
ตรงนี้นะครับ
น่ารักจัง
ครับ
ครับ
ค่ะในส่วนของคนในชุมชนล่ะคะครูน้อยขาน้องๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวเขาบอกยังไงเสียงตอบรับหรือว่าเสียงสะท้อนเป็นยังไงบ้างคะ
ครับผมก็ในตอนนี้นะครับที่เราเปิดบ้านเนี่ยก็คือต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นน้องๆเยาวชนที่มาจากต่างพื้นที่ที่อยู่ในเพชรบุรีอะครับที่มาใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้น้องๆที่อยู่ในชุมชนผู้ปกครองก็เริ่มเห็นพื้นที่ พื้นที่ของการเรียนรู้เป็นพื้นที่ดีเนา
ะ
พื้นที่เชิงบวกก็รู้สึกเริ่มอยากที่จะบ้านใกล้เรียนเคียงก็เริ่มอยากที่จะแบบพาลูกพาหลาน
ม
าทำกิจกรรมดีๆมาเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยมากก็เริ่มเดินเข้ามาซักถามเพราะว่าเราเริ่มเปิดบ้านลูกละนาดได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้ว
ครับผม
ก็เริ่มมีคนสนใจเข้ามา
ค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องของพื้นที่ดีๆให้กับน้องๆและให้สืบทอดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมด้วย
ค
ราวนี้เนี่ยพอน้องๆเขาเข้าใจละคนในชุมชนเข้าใจละครูน้อยคนต่างพื้นที่อย่างเราๆล่
ะ
เออนะคะไปเพชรบุ
ร
ีอยากจะไปเรียนรู้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมบ้างนอกเหนือจากการไปท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้าไปเรียนรู้ได้ยังไงหรือว่าจะเข้าไปรู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงคะ
ครับผมก็สามารถถ้าหากว่ามาที่ไม่ใช่วันทำการที่เป็นวันเสาร์นะครับ ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้หรือว่าจะมาติดต่อมาในแฟนเพจของ Facebook นะครับก็คือเข้ามาได้เลยที่โครงการสุขเชื้อไขมหาวิทยาลัยการ เรียนพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนจังหวัดเพชรบุ
ร
ีก็จะเห็น Facebook อยู่แล้วก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยที่ผมก็คือที่เบอร์08 083 014 8260ครับ
ค่ะนะคะ
ค
แล้วจะมีการรวมตัวกันไหมแล้วจัดเป็นงานใหญ่ๆขึ้นมาสักหนึ่งงานมีไหมอะคะครูน้อย
ครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับสำหรับโครงการศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมน่ารักน่ารักกิจกรรมเล็กๆนะครับก็คือจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์เช่นกันนะครับในช่วงเย็นก็คือจะเป็นกิจกรรม All About Art นะครับสืบสานศิลปินศิลป์เมืองเพชรนะครับก็จะจัดที่สวนอนุสรณ์สถานสุนทรภู่นะครับ
คร
ับ ก็คืออยู่ที่ตัวในตัวเมืองนะครับที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเนาะ
ครับ
ถ้าใครมาไม่ถูกนะครับให้ถามเลยว่าให้ถามคนเพชรบุรี
ว
่
า
วัดทับพาชัยอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามาที่วัดทับพาชัยก็อยู่ติดกับแม่น้ำเพชรเช่นเลยครับ
วัดทับพาชัยถามหาได้เลยนะครับทุกเสาร์เลยเหรอครับคุณครูน้อย
ก็คือจัดทุกวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีมากกับที่รายการเนาะได้ผมได้มีโอกาสมาพูดในรายการนี้ก็
ค
ือเราจะเริ่มจัดกันในเสาร์แรกก็คือเสาร์ที่14นี้เป็นเสาร์แรกนะครับ
ซึ่
งกิจกรรมภายในงานเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของวัฒนธรรมดีๆแล้วเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์นะครับจะมีอยู่ว่าสักครู่นะครับ
ค่ะ
ค่ะ
ก็จะเริ่มต้นเสาร์นี้เป็นเสาร์แรกครับผม
เสาร์นี้เป็นเสาร์แรกนะครับ ซึ่งออบอสืบสานศิลปินศิลป์เมืองเพชรนะครับก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการชมงานศิลปะร่วมสมัยนะครับ แล้วก็มีการหนังก็คือแล้วก็นอกจากนั้นมีกิจกรรมเรื่องของหนังใหญ่คนเพชรนะครับโดยเด็กเพชรคิดศิลป์แล้วก็เรื่องของละครชาติเมืองเพชรนะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดๆเลยนะครับมางานนี้ก็คือสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกกินแบบติดๆครับครับผม
มีทั้งเรื่อง
กิจกรรมใช่ซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับพบกันได้ทุกวันเสาร์เลยนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง20นาฬิกาโดยประมาณครับ
ครับผม
อาหารใจอาหารตาอาหารท้องมาครบเลย
มีหมดเลยนะครับก็แวะกันได้เลย
เป็นงานเล็กๆนะครับถ้าดีเจปากับดีเจบอลมีโอกาสที่บุรีก็ขอเชิญ
โอ้ยินดีครับผม
มาเยี่ยมออเบลอาร์ตนะครับ
ออเบลอาร์ตได้เลยค่ะเป
็
นหนึ่งพื้นที่ที่เวลาเราไปแล้วเราอาจจะนึกถึงกัน
ใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูน้อยมากๆเลยครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเล่าให้เราได้ฟังกันครับขอบคุณครับคุณครูน้อยครับ
ครับผม
ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครูน้อยนะครับคุณอภิเชษฐ์เทพคีรีผู้จัดการโครงการศูนย์เครือข่ายมหรสพและการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนจังหวัดเพชรบุรีนั่นเอง
วันนี้เราได้คุยกันไปกับผู้ที่เริ่มผู้ที่ก่อตั้งรวมถึงผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ
ถูกต้อง
ต่อไปช่วงหน้าหลัง10โมงคุณผู้ฟังเรามาฟังนะคะว่าเยาวชนคนรุ่นใหม
่
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างที่สำคัญเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกับคุณครูน้อยเรื่องของหนังใหญ่ซะส่วนใหญ
่ถูกต้อง
เดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาช่วยกันถ่ายทอดเรื่องของละครชาตรีกันบ้าง
ทราบว่าก็ตอนนี้เนี่ยเล่นเป็นแล้วนะสามารถโชว์ได้แล้วและที่สำคัญน้องที่จะมาคุยกับเราเนี่ยก็ยังมีการสอนต่อให้กับน้องๆในชุมชนกันด้วยเหมือนกันน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหลัง 10:15 เราคุยกันนะคะแต
่
ตอนนี้บอกกันนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะหลายๆท่านนั่งฟังกันอยู
่
ว่าเราเปิดกันแล้วนะคะให้รับจองพื้นที่จองที่นั่งที่จะมากับเราได้นะคะกับ2หมายเลขของเรา
022765324และ022900472กับโยคะภาวนาที่เราจะเจอกันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังโทรมาลงทะเบียนกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังข่าวกันก่อนครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ที่เธอเคยไปร้อยฉันกลับหากจะนับก็คงไม่หมดสักทีบางทีหัวใจของเราแบ่งปันสุขทุกข์หรือเศร้าจะหัวเราะหรือว่าเหงาฉันก็รู้ว่าบ้านหลังนี้นั้นยังคงมีความรัก
ก็ยังจะพร้อมไปด้วย
ริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยงานจากนพพรชำนินะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบ้านของเรานั่นเองและแน่นอนกับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่บ้านแล้วก็สามารถดูแลกันได้ในทุกคนกับในทุกครอบครัวกันด้วยนะครับทุกคนสามารถช่วยกันดูแลสุขภาพของทุกคนในบ้านได้
ชั่วโมงที่2แล้วนะคะกับ Healthy Home ตอนนี
้
เรายังจะพาคุณผู้ฟังไปเพชรบุรีเหมือนเดิม
ถูกต้องครับผม
แต่ครั้งนี้เราจะไปคุยกับน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่กันบ้างนะคะ
ค
ที่เข้ามานะคะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมเร
ื่
องของละครชาตรี
ถูกต้อง
หลังจากที่เราได้คุยกับครูน้อยไปในช่วงชั่วโมงแรก
ร
เรื่องของหนังใหญ่ซะเยอะ
ถูกต้อง
รวมถึงแรงบันดาลใจต่าง
ๆ
การลงมือทำนะคะว่าชักชวนคนในชุมชนมาได้อย่างไ
ร
แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เราจะได้คุยกับน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งท่านที่ตอนนี้เนี่ยผันตัวเองมาเป็นคุณครูตัวน้อยๆแล้วมีชื่อว่าคุณครูหมูนะคะ
ครับ
แล้วก็สอนน้องที่เด็กกว่าในเรื่องของการที่จะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมละครชาตรี
คือตอนแรกนี่ก็เรียกว่ามาเรียนรู้ก่อนนะฮะมาเรียนรู้จนตัวเองก็เรียกว่าสามารถที่จะแสดงได้นะเล่นเป็นแล้วตอนนี้เนี่ยก็ผันตัวมาเป็นคุณครูสอนเด็กๆกันบ้างสอนน้องๆกันบ้าง
อยากรู้เหมือนกันนะคะพูดถึงละครชาตรีเนี่ยนะคะอาจจะยังมีอยู่บ้างในเมืองเพชรอย่างที่ครูน้อยบอกแต่ก็เฉพาะ
ถูกต้อง
เป็นพื้นที่การอาจจะเป็นเรื่องของการแก้บนหรือเป็นงานบวงสรวงสำคัญสำคัญ
ถึงจะมีให้เราได้ชมกัน
แต่ไม่ได้แพร่หลายเหมือนในสมัยก่อนนะคะ ก็เริ่มกลับมาที่จะฟื้นฟูปลูกฝังลูกๆหลานๆตัวเล็กๆเนี่ยให้รู้จักละครชาตรี
ถูกต้อง
เล่นเป็นแล้วก็นำไปบอกเพื่อนๆบอกน้องๆรุ่นใหม่ๆกันบ้างว่าแบบนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมของวัยรุ่นได้นะที
่
สำคัญเป็นกิจกรรมที่ดีด้วย
ฮะแล้วอยากรู้เหมือนกันว่ายากง่ายขนาดไหนกับเรื่องของละครชาตรีวันนี้จะได้พูดคุยกัน
เราสองคนจะมีโอกาสเป็นตัวพระกับตัวนางหรือเปล่า
ปกติเขาแบบถ้าพูดถึงลิเกเนี่ยเห็นไหมการจะร้องลิเกไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ใช่ค่ะยากนะ
แล้วละครชาตรีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันกับคุณสุรัตน์อสันเทียหรือว่าน้องหมูหรือว่าครูหมูของเด็กๆนั่นเองสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผม
ค่ะ
นี่ทั้งคู่เลยครับผม
ได้ค่ะนี่น้องหมูเหรอคะ
ใช่ครับ
ครับ
ต้องบอกว่าแปลกใจมาก
ว่า
เพราะคิดว่าน้องหมูจะต้องเป็นหญิงสาว
อ๋อทำไมล่ะคุณ
เพราะเป็นคำว่าละครชาตรีต้องมีการสวมชฏาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็นึกว่าจะเป็นผู้หญิงพอเป็นน้องหมูที่เป็นชายหนุ่มเสียงเข้มแข็งแบบนี้เลยตื่นเต้นกันเล็กน้อย
ครับผม
ค่ะน้องหมูคะเริ่มต้นรู้จักละครชาตรีมานานหรือยังคะ
อ๋อผมเริ่มต้นหัดละครชาตรีมาตอนนั้นก็พ.ศ.37ผมอายุ7ขวบครับผม
2537
ตอนนี้ก็ล่วงเลยผ่านมาก็เป็นเวลา19ปีแล้วครับ
ตอนนี้ก็อายุ26แล้ว
ใช่ครับผม
ใช่ไหมคะ
ครับผม
เมื่อก่อนก็ยังเป็นน้องหมู
ไปดูเรื่องของละครชาตรีทันได้ดูไหมครับตอนนั้นมีแสดงให้ได้ดู
ตอนนั้นก็ได้ทันได้ศึกษาได้ทันดูเหมือนกันครับผม
ก็ยังมีอยู่ในสมัยนั้นก็อาจจะยังเยอะกว่าปัจจุบันนี้แหละใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ครับ
ค่ะเมื่อก่อน7ขวบเป็นน้องหมูเป็นเจ้าหมูเดี๋ยวนี้ผันตัวเองมาเป็นคุณครูหมูแล้วถามก่อนว่าเริ่มต้นรู้จักละครชาตรีตั้งแต่7ขวบตอนนั้นไปนั่งดูอยู่ใช่ไหมคะน้องหมู
ใช่ครับผม
รู้สึกยังไง
กับไปนั่งดูการแสดงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะแสดงแบบเขาบ้างเราชอบในการรำการร้องการเล่นของพี่ๆแล้วก็อาวุโสศิลปินทุกท่านนะครับ
คือเราสองคนก็เป็นอย่างพี่บอลกับพี่ปลาก็เป็นนะ
เป็นอะไรฮะ
เวลาเราไปดูอะไรก็แล้วแต่ก็อยากรู้สึกร่วม อยากจะเป็นแต่พอดูจบแล้วกลับบ้านก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม
ถูกต้องไม่ได้สานต่ออะไรแต่อย่างใด
แล้วน้องหมูล่ะพอเริ่มต้นอยากจะเล่นเป็นอยากแสดงได้เหมือนพี่ปลากับพี่บอลมั้ยกลับบ้านแล้วก็หายไปเหมือนไหมคะ
อ๋อไม่เหมือนครับผม
ยังไงยังไง
ผมนี่คือไปดูแลแล้วไปได้นั่งชมกลับมาก็จะมาเล่นด้วยกับตัวเองหัดร้องหัดรำแบบเขาอะไรอย่างเงี้ย
โดยที่แบบว่า
พ่อแม่มาเห็นข้าวว่าเราสนใจแบบตรงนี
้
แล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งคือเพื่อนพ่อของเขามานั่งดื่มสุราที่บ้านทีเนี้ยเพื่อนพ่อเขาก็เป็นนักดนตรีของละครชาตรีเมืองเพช
ร
เขาเห็นว่าเอ้ยลูกเพื่อนสนใจตรงนี้เขาก็เลยขออนุญาตพ่อกับแม่พาผมมาหัดแสดง ผมก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมแสดงตั้งแต่วันนั้นครับ
ตอนนั้นอายุกี่ขวบคะหมูจ๋า
เจ็ดขวบครับ
เริ่มก็คือเจ็ดขวบ
เลยเออต้องบอกว่าหมูเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนที่โชคดีมีโอกาสดี
เริ่มตั้งแต่เด็กเลย
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
พอเจ็ดขวบมากับคุณลุงเพื่อนของคุณพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
การเริ่มต้นเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหน
ไปหัดละครตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าการหัดละครเนี่ยมันยากง่ายยังไง
ค
่
ะ
ก็พอได้เข้าไปศึกษาได้ไปหัดลำกับแม่ครูบุญช่วยของหน้านะ
ฮ
ะท่านก็มีการรับมอบตัดมือให้กับผมมาแล้วก็หัดละครการหัดละครมันจะหัดยากกว่าการหัดลิเกลิเกแค่สามารถท่องจำกลอนก็สามารถที่จะออกไปแสดงได้แต่ละครหนึ่งต้องจำท่าลำสองต้องจำการเคลื่อนไหวการให้ตัวยังไงการจะออกบทใบ้ละครยังไงสามเราต้องร้องเองได
้
เราต้องร้องเองได้คือเป็นเพลงพวกสัตว์พวกเขาหรือเป็นเพลงที่อาวุโสศิลปินตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นคนแบบว่าแต่งขึ้นมาบ้าง
ค่ะนะคะเอาอย่างนี้น้องหมูเอาอย่างนี
้
พี่ปลากับพี่บอลเนี่ยนึกถึงกลอนของลิเกได้เราเห็นกันเป็นประจำแต่ในคำร้องของละครชาตรีเนี่ยพี่ปลากับพี่บอลรวมถึงแฟนๆรายการ Healthy Home เนี่ยยังนึกไม่ออกขอสักหนึ่งท่อนจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้สักหนึ่งท่อนเลยสิน้องหมู
สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
ก็ได้ครับผมก็ถ้าอย่างในหนังสืออย่างเรื่องพระอภัยมณีเป็นบทความของพระอภัยมณีเขาก็จะไม่มีคำว่าเมื่อนั้นตรงหัวข้อแต
่
เมื่อแสดงละครชาตรีเพื่อให้การร้องได้ง่ายขึ้นก็จะใส่ว่าเมื่อนั้นพระอภัยพรหมเมธพระเชษฐาวรรคที่สองก็จะเป็นพระอภัยมณีศรีโสภาตกยากอยู่คูหามาช้านานอยู่ด้วยนางอัศรีรูปนิมิตเป็นคู่คิดเชยชมสมสมานต้องรักใคร่ไปยามตามกันดารจนนางมารมีบุตรบุรุษชาย
ครับ
อย่างนี้เป็นต้นครับ
อ
ัน
น
ี้
คือต้องจำให้ได้เลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เดี๋ยวนะกำลังงงว่าเวลาเราออกมาแสดงแต่งชุดเสื้อผ้าหน้าผมเต็มที่แล้วเนี่ยเราร้องเป็นกลอนแบบนี้หรือว่ามีเอื้อนมีอะไรด้วยไหมอะคะ
อ๋อก็จะมีคือเพชรบุรีเราจะมีเอกลักษณ์ตรงการที่ว่าร้องบทตั้งก
็
คือจะเป็นการร้องใช้จังหวะคือโทนกลองจริงกับครับผมก็จะยกตัวอย่างเช่นเมื่อนั้นเอ่ยพระอภัยพระเมตนาเอ่ยพระเมตเอ่ยพระเจ้าค่ะเอ่ยเมื่อเอ่ยเมื่อเอ่ยนั้นพระอภัยพรหมเมตพระเจ้าค่ะลักษณะอย่างนี้ครับ
โอ้โหนะคะนี่แหละที่พี่ปลายอยากจะได้ยินเพราะว่านึกภาพไม่ออกจริงๆนะคะแต่รายการนั่งฟังอยู่ก็อึ้งเหมือนกันนะคะ
ถูกต้อง
นี่คือละครชาตรีที่บอกว่าเป็นคำเอื้อนคำกลอนที่ต่างจากลิเก
ใช่ครับ
แล้วเราต้องท่องแล้วเราก็ต้องจำแล้วเราก็ต้องร้องต้องแสดงเองหมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมแม้กระทั่งการเจรจาบางทีที่เราซักซ้อมกับแสดงจริงก็จะไม่เหมือนกัน
ค่ะ
ครับทำไมล่ะคร
ับ บางทีสมมติอย่างผมกับพี่ๆได้หัดอยู่ด้วยกันถ
ู
กไหมครับเมื่อว่าไปแสดงก็จะเป็นรูปแบบในการหัดละครด้วยกันแต่ผมเนี่ยไม่ได้หัดที่คณะนี้เล่นที่คณะนี้คณะเดียวสามารถไปเล่นกับรวมคณะคนอื่น
ก็ได้ด้วย
แต่การโต้วาทีคนอื่นกับที่เราเคยหัดมาจะไม่ตรงกันทีนี้เราก็ต้องแก้ปัญหา
ใช้ไหวพ
ริบหน้าให้ได
้ครับ
ค่ะ
หลายเรื่องเลยทีเดียว
ใช่อย่างลิเกเนี่ยจะมีตัวแสดงเยอะมากเลยนะ
ครับ
ละครชาตรีมีตัวแสดงเยอะเหมือนกับลิเกไหมคะตัวพระตัวนางตัวโกงตัวตลกมีไหมคะ
ถ้าในสมัยก่อนนะครับในโรงละครคณะหนึ่งก็จะไม่มีการไปว่าจ้างใครก
็
จะเป็นลูกศิษย์ของตัวเองก็จะมีประมาณสัก20คนได
้โอ้เยอะนะ
ในสมัยก่อนนะครับแต่ณปัจจุบันนี้คือเด็กที่จะมาสืบทอดวัฒนธรรมทางนี้ก็หาได้ยาก
ครับ
เพราะว่ามีสื่ออื่นเข้ามาตอนนี้ก็กลายเป็นว่าหมุนเวียนศิลปิน
ค่ะอ๋อหมุนเวียนกัน
ก็จะอย่างขั้นต่ำสุดก็ในคณะรวมมีตลกด้วยก็จะประมาณสัก10คนได้
10คนนี่ต้องมีให้ได้ก่อน
ก็ถือว่าน้อยกว่าในสมัยก่อนครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะคะ
ครับ
ค่ะน้องหมูขาพอเรานึกภาพละครชาตรีออกแล้วมันยากนะ7ขวบไปฝึกนะคะแล้วเริ่มต้นที่จะเล่นละครชาตรีครั้งแรกโชว์เลยเนี่ยกี่ขวบคะ
อ๋อที่เริ่มโชว์ครั้งแรกเลยก็ประมาณ8ขวบครับ
โอ้ปีเดียวเองเออนะคะ
ครับ
ตอนเล่นครั้งแรกน้องหมูเป็นตัวอะไรคะ
อ๋อตอนนั้นผมรับบทบาทเป็นวะโกมินครับผม
อู้
ครับ
ในละครในท้องเรื่องอะไรคะ
ในท้องเรื่องโกมินครับ
โกมิน
อันนี้อาจจะเป็นละครพื้นบ้านใช่ไหมคะจักรวงๆมั้ย
ครับผมครับผม
นะคะ
แล้วก็เป็นก็จะเป็นเรื่องพระชายาทิศ
ค่ะ
ครับ
แล้วก็จะเป็นอะไรอ่ะ
มีหลายเรื่องนะ
ก็
หลายเรื่องอย่างเช่นคุณช้างคุณแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆตามความเหมาะสมว่าคนที่ให้เรื่องเหมาะว่าเราจะเป็นตัวอะไรได้บ้าง
ค่ะ
นะ
คะ
ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยคิดว่าอะไรยากที่สุดเลยเพราะว่าการเล่นในเรื่องของละครชาตรีนอกจากจะต้องจำต้องร้องได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้การรำบางคนก็บอกว่ารำก็ลำบากเหมือนกันการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆในช่วงนั้นคิดว่าอะไรยากสุดครับน้องหมูย้อนกลับไป
ถามว่าย้อนกลับไปในสมัยตอนที่ผมเจ็ดแปดขวบนั้นก็หนึ่งการให้บทบาทการแสดง
ครับ
ค่ะ
สองการโต้วาทีสั่งการร้อง
ค่ะ
เพราะหนึ่งท่านจะให้เราเนี่ยร้องขึ้นเสียงด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีคนใหญ่ขึ้นให
้ค
่
ะ
ถ้าเราจะไปมาเราก็ต้องร้องเอง
เลย
ไปมาเอง
คือในเมื่อมาได้ก็ต้องไปได้ล่ะนะคะ
จะมาเนี่ยต้องไปเองไหม
แล้วก็มันจะมีอยู่สองลักษณะที่เพชรบุรี
ครับ
ท่านณปัจจุบันนี้คือเราจะเล่นในช็อตจังหวัดก็คือจะเป็นการล้อมวงเป็นชาตรีล้อมวงแต่ถ้าที่ออกจากจังหวัดเพชรบุรีไปแล้วก็จะมีที่ราชบุรีพอจะดูละครล้อมวงเป็นบ้าง
ค
่ะนะฮะแต่ถ้าออกจากราชบุรีไปแล้วก
็
จะเป็นละครเวทีใหญ่
ก็คือเป็นเวทีมีม่านมีอะไรต่างๆ
ก็จะเป็นคล้ายแบบลิเกโรงลิเก
ครับ
ค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เรารู้จักเรื่องของละครชาตรีจากตัวของน้องหมูที่ตั้งแต่7ขวบนะ
ครับ
ถามหน่อยตอนนี้น้องหมูเองก็ยังเล่นละครชาตรีอยู่ถูกไหมคะ
ก็ยังแสดงอยู่ครับ
ค่ะอะไรเป็นเสน่ห์ล่ะอะไรที่มันดึงดูดให้น้องหมูยังอยู่กับละครชาตรีอยู่คะ
หนึ่งสิ่งที่ผมคำนึงถึงตลอดเวลาการเป็นละครชาตรีมันไม่ได้เป็นกันได้ง่ายมันมีเด็กไปหลายคนบางครั้งที่เขาอยากจะแสดงอย่างเราบ้างแต่เขากลับไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงอย่างเราและอีกอย่างหนึ่งการที่ละครชาตรีเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่กี่รัชสมัยแล้วอ่ะนานมาแล้วเราก็เป็นวัดเป็นมรดกของเพชรบุรีด้วยเราก็จะสื่อสารตรงนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไป
ค่ะก็คือมีมากมายหลากหลายเหตุผลที่เป็นเสน่ห์ของละครชาตรีที่น้องหมูยังอยู่กับสิ่งนี
้
คราวนี้มาถามกันต่อว่าพอผันตัวเองมาเป็นคุณครูหมูต้องเป็นผู้สอนให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยใช้วิธีอะไรในการชักชวนน้องๆเนี่ยมาสนใจละครชาตรีแทนที่เขาจะเล่นเกมสนุกๆเล่น Facebook เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กกันนะคะ
ครับมีเทคนิควิธียังไงบ้าง
ก็อันดับแรกที่ผมได้พลิกผันตัวเองมาเป็นคนฝึกสอนให้กับน้องๆ
ค่ะ
หนึ่งผมมาคำนึงถึงว่าหลังจากรุ่นผมไปแล้วถ้ารุ่นผมเนี่ยจบไปก็จะไม่มีรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาทีนี้เราก็ยังเห็นมองคุณค่าของผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เป็นศิลปินเราก็ยังมีความรู้อยู่แต่ท่านไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำให้เราดูมาแสดงให้เราเห็นได้เราเป็นเด็กที่ยังคล่องแคล่วว่องไวอยู่บ้างก็จะไปขอความรู้จักศิลปินผู้ใหญ
่
มาถ่ายทอดให้กับน้องๆเป็นตัวแทนที่จะเป็นสื่อถ่ายทอดแล้วก็อีกหนึ่งก็จะบอกว่าการเล่นเฟซบุ๊กหรือเทคโนโลยีต่างๆนั่นคือความเพลิดเพลินในส่วนหนึ่งแต่เมื่อคุณจบจากหน้าจอคอมแล้วคุณได้ประโยชน์อะไรกลับมาบ้างจากหน้าจอคอมแต่วัฒนธรรมละครชาตรีหนึ่งฝึกทั้งด้านนิสัยใจคอของคนสองได้เรียนรู้จากตัวละครว่า กิริยาของตัวละครแบบนี้แบบนี้สื่อให้เห็นว่าสังคมข้างรอบนอกถ้าทำกิริยาแบบนี้ออกมาเป็นคนที่คบได้ในแค่ไหน
ค่ะ
ครับ
เป็นคนทัดช่างสังเกตคนรอบข้าง
ให้เรารู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อเราอย่างไร
ค่ะ
ครับ
นี่คือเทคนิคที่จะบอกน้องๆคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจเรื่องของละครชาตรีแล้วเป็นยังไงน้องๆก็สนใจเสียงตอบรับเป็นยังไงคะ
มีคนมาฝึกเยอะหรือยังครับช่วงน
ี้ตอนนี้ก็เริ่มมีน้องๆให้ความสนใจแล้วก็เริ่มทยอยกันเข้ามาสมัครเรื่อยๆครับผม
ครับโอ้ดีมากๆเลย
ทีเดียวน่าฟานดีๆสำหรับครูหมูของเรานะคะ
ครับ
แล้วคุณพ่อคุณแม่และน้องหมูคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่มาเป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยเขาบอกเราว่ายังไงเขามีเสียงสะท้อนว่ายังไงบ้างคะ
เขาตอนนี้คือผมกับผู้ปกครองเด็กๆก็มีความคิดเห็นเดียวกันว่าน่าจะสืบทอดเอาไว้เพราะละครชาตรีสมัยนี้ถ้าพูดถึงว่าจะดูแบบจริงจังเนี่ยหาชมได้ยาก
ค่ะ
ครับ
หาชมได้ยากมากแต่ถามว่าสมัยนี้จะหาดูการจริงจังได้ก็ต้องคือถ้าเป็นการว่าจ้างอัตราก็สูง
ครับ
อัตราการว่าจ้างก็สูงสองถ้าเราเป็นไม่สามารถไปดูตามงานได้คือมหัศเด็กละครเราก็ต้องฝึกให้เขาได้แบบแผนที่คงเดิมก่อนที่เขาจะไปแสดงรอบนอกคือถ้าแสดงรอบนอกคือเราจะเล่นยังไงก็ได
้จ
ะจริงจังหรือไม่จริงจังกับการแสดงก็ได้แต่การฝึกละครเราจะฝึกให้เด็กจริงจังกับการแสดงโกรธก็คือโกรธเศร้าโศกเสียใจก็ต้องร้องไห้จนเห็นน้ำตา
โอ้โหครับ
ค่ะ
ถ้าตีกันก็ต้องตีแบบว่าสมจริงสมจังแต่ไม่ถึงขนาดคำว่ารุนแรงให้ทีท่าแบบว่าสมมติอย่างตกหน้าเนี้ยเงื้อมือตบลงฟาดลงมาอย่างแรงแต่คือลงที่หน้าเบา
ค
่
ะ
ก
็ทำให้ดูเหมือนว่าคนมีเรื่องกันจริง
ๆอ๋อค่ะก็คือความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่คิดเนี่ยระหว่างคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่เป็นลูกศิษย์ของครูหมูกับตัวของน้องหมูที่เป็นคุณครูแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกัน
ไปในทิศทางเดียวกัน
เออนะคะแล้วตอนนี้มีการฝึกกันวันไหนอย่างไรบ้างล่ะคะน้องๆเขาจะมาร่วมฝึกกันเมื่อไหร่ไปแสดงที่ไหนกันบ้าง
อ๋อตอนนี้เราก็เพิ่งจะได้รับโอกาสมาหัดน้องๆก็ได้ไม่นานนักก
็
จะเริ่มหัดน้องๆทุกวันเสาร
์
ทุกวันเสาร์ที่บ้านลูกละนาด
ครับผม
ค่ะ
นะ
ครับ
ตรงนี้ตำบลคอนกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ค่ะ
ถ้าจะมาก็สังเกตกันง่ายๆคือมาที่วัดทับพราชัยหรือติดต่อมาที่บ้านลูกละนาดก็ได้
ใช่ค่ะ
แวะไปเยี่ยมเยียนกันได
้แล้วในช่วงเวลาอันใกล้ครูหมูขาจะมีการแสดงโชว์ที่ไหนไหมสำหรับน้องๆกับตัวเรา
อ๋อสำหรับน้องๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการที่ว่าจะออกโชว์นักที่ไหนนะครับเพราะว่าก
ำลังฝึกอยู่
กำลังฝึกซักซ้อมกันอยู
่
แต่คือในส่วนตัวของผมก็เดี๋ยววันที่14-15ก็จะไปเดินทางไปทำการแสดงที่กรุงเทพ
อ๋อครับผมแถวๆระแวกไหนมาถามต่อให้เลยเดี๋ยวเผื่อใครจะแวะไปดูน้องหมูแถวๆไหนเอาแถวๆก่อน
ด้วยสถานที่ผมยังไม่
แน่ใจ
ครับผม
นึกว่าทราบแล้ว
นะคะแต่เป็นงานที่เป็นงานที่เป็นกิจกรรมดีๆที่ในกรุงเทพก็จัดขึ้นใช่ไหมคะ
เป็นงานชาวบ้านครับผม
รับส่วนตัวรับส่วนตัว
นะคะ
ครับผม
นี่คือสิ่งดีๆที่ถ่ายทอดมานะคะจากน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม
่
ที่มาช่วยกันสืบทานวัฒนธรรมศิลปะดั้งเดิมของชาวเพชร
ครับผมนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูหมูมากๆเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันครับ
ครับผม
ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุรัตน์อสันเทียนะครับหรือว่าน้องหมูหรือว่าคุณครูหมูของเด็กๆนั่นเองนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องราวของละครชาตรีมาพูดคุยให้เราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่จะมีเด็กๆนะครับซึ่งเป็นเยาวชนของชาติต่อไปในการที่จะสืบทอดเรื่องของมหรสพการเล่นพื้นบ้านดีๆแบบนี้ของจังหวัดเพชรบุรีนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะในเฮลที่โฮมของเรานะคะในทุกสัปดาห์จะมีพื้นที่ดี
ๆ
มีพื้นที่การเรียนรู้ดี
ๆ
มาบอกกล่าวมาแบ่งปันคุณผู้ฟังกันนะคะ
ถูกต้อง
ให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเนี่ยนะคะไม่เคยหลงลืมเรื่องของรากเหง้าในความเป็นไทยศิลปะวัฒนธรรมไท ภัยรวมถึงการที่จะสนอกสนใจเยาวชนคนรุ่นใหม
่
ให้เขาเดินในเส้นทางดีๆด้วยค่ะ
ถูกต้องครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าก็เปิดสายคุยกันเหมือนเดิมที่022765324และ022900472นะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่นะฮะยังอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะครับโยคะภาวนาในวันพรุ่งนี้ก็กดมาที่2หมายเลขนี้ยังคงสมัครกันได้อยู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
เหงื่อออกทำให้สดชื่น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
ก็น้องคณะสงสาร
เสร็จมันเหลือบาท2บาท
นี่จะอะไรบ้าง
แล้วน้องเขามานั่งตรงนี้ได้ไหม
น้องเขาไปเถอะ
พี่คะถ้าสงสารหนูหยุดทำแบบนี้เถอะนะคะ
การให้เงินเด็กขอทานเป็นการส่งเสริมขบวนการการค้ามนุษย์ยิ่งคุณให้ก็เท่ากับยิ่งเพิ่มจำนวนเด็กขอทานถ้าคุณสงสารพวกเขาหยุดเถอะค่ะหยุดทำบุญบนธุรกิจบาปพบเห็นการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานแจ้งได้ที่มูลนิธิกระจกเงาโทร02-973-2236หรือศูนย์ประชาบดีโทร1300
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
I'm not afraid to die.
ไกลแค่ไหนกันเธอล่องลอยไปตามความฝันไกลแม้ยังไม่รู้จะนานอีกเท่าไรต่อไปแต่เธอรู้ใช่ไหมว่าใครรอเธอร่วมฝันอยู่ที่บ้านตรงนี้ที่เดิมที่เราเริ่มฝัน
จะเติมความสุขกันได้ด้วยในช่วงนี้นะครับเพลงนี้กฤตพันนากับเพลงที่มีชื่อว่าบ้านต้นไม้รอยยิ้มนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องไหนก็แล้วแต่เจอปัญหาใดเวลาทุกครั้งที่ได้กลับบ้านเชื่อว่าทุกคนก็มีความสุขมีความรักจากที่บ้านรออยู่อย่างแน่นอนนะครับ
ใช่แล้วเห็นด้วยที่สุดค่ะ
ครับ
ที่สำคัญนะคะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เราเหลือเวลาอีกไม่มากนักนะคะ
ใช่แล้วครับ
ที่จะบอกกล่าวคุณผู้ฟังว่าเราจะมีกิจกรรมครั้งที่2เกิดขึ้นแล้ว
ถูกต้อง
ชื่อว่ากิจกรรมโยคะภาวนาเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังค่ะ
ครับ
จัดขึ้นพรุ่งนี้12ธันวาคม2556
ใช่แล้วครับผมที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตนะครับกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นเนี่ย 8:30 นะครับคุณผู้ฟังเรานัดหมายกัน 8:30 เป็นต้นไปจนถึงประมาณ 12:00 นก็คือช่วงเที่ยงนั่นเองครับ
ค
ุณผู้ฟังที่อยากจะไปร่วมโยคะภาวนากับเราในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่Healthy Homeจัดขึ้นคุณผู้ฟังต้องโทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะครับโทรมาที่หลังไมค์ของเราเพื่อลงทะเบียนนะครับบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็บอกในเรื่องของเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับจะมากันกี่ท่านก็ได้นะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับก็คือท่านละ120 บาทนะครับก็สามารถจ่ายได้ในวันพรุ่งนี้ก็คือหน้างานเวลามาลงทะเบียนปุ๊บก็สามารถจ่ายเงินได้นะครับคนละ120 บาทนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อครั้งที่แล้วมาครั้งนี้ที่อยากจะมาร่วมอีกก็ไม่จำกัดแต่อย่างใดนะครับสามารถโทรมาได้ตอนนี้เลยนะครับจนถึง11:00 AMของวันนี้เท่านั้นนะฮะกับการลงทะเบียน02-276-5324 02-276-5324 และ02-290-0472นะครับตอนนี้ยังคงลงทะเบียนกันได้อยู่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับโยคะภาวนาที่สโมสรทหารบกในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ8:30 เรามีนัดหมายกันนะฮะ
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ที่สำคัญคุณผู้ฟังหลายๆท่านพอพูดถึงคำว่าโยคะเนี่ยก
็
จะนึกถึงหนุ่มๆสาวๆซะส่วนใหญ่นะคะ
ครับ
จริงๆแล้วเรามีโอกาสคุยกับวิทยากรของเรา
ครับผม
รวมถึงวิทยากรท่านนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณครูสอนให้เราในวันพรุ่งนี้ด้วย
ใช่แล้วครับ
บอกดาวเลยค่ะว่าทุกเพศทุกวัยนะคะจะเป็นเด็กน้องๆวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสามารถจะทำโยคะภาวนาได้หมดเลยแล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพกายที่ดีขึ้นสุขภาพใจเรื่องของอารมณ์ที่เย็นลงนะคะ
ถูกต้อง
เพราะว่านอกเหนือจากการจะทำท่าทางนะคะที่มีประมาณ7 ท่าที่ไม่ยากเลยเนี่ยนะคะยังมีเรื่องการกำหนดลมหายใจนะคะที่จะส่งผลเรื่องของภาวะจิตใจส่งผลเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ถ้ามาร่วมกับเราคุณผู้ฟังจะกลับไปสามารถทำที่บ้านได้
ถูกต้อง
ที่สำคัญอาจจะเป็นคุณครูให้กับคนในครอบครัว
เ
ริ่มต้นที่จะเรียนโยคะภาวนาก็ได้ค่ะ
ใช่แล้วครับนะฮะอย่างที่เราได้คุยกับคุณครูโดนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณครูก็บอกว่าคนที่มีโรคประจำตัวเองนะครับก็ยังสามารถมาทำโยคะภาวนาของคุณครูได้เลย
ะ
นะฮะหรือว่าอย่างแขกรับเชิญของเราเมื่อวันจันทร์ก็คือพี่มดแดงเนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะครับปวดแขน ต่างๆแขนเขินมีปัญหาไหล่ติดอะไรก็แล้วแต
่
พอฝึกโยคะทำโยคะบ่อยๆเนี่ยก็สามารถจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้
ใช่แล้วค่ะ
พี่มดแดงบอกว่าไปหาคุณหมอมาคุณหมอก็แนะนำให้ทำแบบนั้นแบบนี้มียาให้กินเวลาปวดเนี่ยไม่ค่อยดีขึ้นแต่พอมาทำโยคะบ่อยๆเนี่ยเรื่องของอาการปวดแขนอาการไหล่ติดต่างๆก็ดีขึ้นได้เลยทีเดียว
ใช่แล้วนะคะ
ครับ
นอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพกายดีขึ้นเห็นได้ชัดแล้วเนี่ยสุขภาพใจ
ครับ
พี่มดแดงนะคะรวมถึงคุณครูดนก็บอกกับเราค
่ะ
ว่าสุขภาพใจเย็นลง
ครับผม
มีเรื่องของการรู้สติมากยิ่งขึ้นนะคะกำหนดลมหายใจได
้
เรื่องของการพูดหรือว่าอารมณ์ที่ฉุนเฉียวก็ลดลงไปด้วย
ครับผมนะฮะมีคุณผู้ฟังถามเรื่องของชุดเหมือนกันนะถามมาหลังไมค์ว่าพรุ่งนี้จะต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนอย่างไรดี
ค
่
ะ
ในฐานะที่คุณมีโอกาสได้ออกกำลังกายบ่อยๆ เคยเห็นไหมเขาต้องใส่ชุดยังไงบ้าง
ก็เป็นชุดปกติชุดออกกำลังกายค่ะ
ครับ
ผมเพราะว่าโยคะเนี่ยนะคะหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ย
จะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม
จะนั่งจะยืนจะเดินจะอะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยก็ต้องเป็นเสื้อผ้าที่ยืดหยุ่นได้
ครับผม
นะคะจะเป็นเสื้อที่อาจจะเป็นเสื้อยืดเสื้อออกกำลังกาย
เป็นแบบชุดลำลองที่เนื้อผ้าเบาสบายหน่อยมีความหลวมๆพอประมาณ
หรือไม่คุณผู้ฟังง่ายนิดเดียวใส่เสื้อผ้าออกกำลังกายคุณผู้ฟังมานั่นแหละ
บางคนก็เป็นผ้ายืดก็ได
้
ผ้ายืดทั้งตัวแบบนี้ก็ได้
เป็นกางเกงผ้ายืดเสื้อผ้ายืดนะคะส่วนรองเท้าคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะ
ค
ือเวลาเราทำโยคะกันเนี่ยรองเท้าไม่ได้ใส่เราถอดรองเท้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าสวมสบาย
บ
ไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าใบถุงเท้าอะไรก็ได้
ใช่นะคะนี่ก็เป็น
ช
ุ
ดเน
ี่
ยสำค
ั
ญชุดเนี่ยสำคัญนะคะอาจจะเป็นเสื้อกล้ามแล้วแต่คุณผู้ฟังจะสบายจะบอกกันนิดนึงนะว่าห้องที่เราจัดโยคะเนี่ยเท่าที่ปลารู
้
เป็นห้องแอร
์โอ้เดี๋ยวนะอากาศก็เย็นเป็นห้องแอร์ด้วย
ถ้าจะเป็นเสื้อกล้ามอาจจะเย็นไปไหม
จะเย็นไปหรือเปล่า
หรือคุณฟังบอกไม่เป็นไรฉันแข็งแรงฉันสบายแบบนี้ได้เลย
เดี๋ยวพอได้ยืดเส้นยืดสายแล้วเดี๋ยวอาจจะเลือดลมไหลเวียนดีอาจจะร้อนขึ้นมาก็ได
้
ก็ลองดูชุดที่เหมาะสมกันละกัน
ชุดที่ออกกำลังกายแล้วกันคุณผู้ฟังคะออกกำลังกายชุดไหนมาชุดนั้นไม่ว่ากันนะคะ
ถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจนะครับยังมีเวลาในการตัดสินใจจนถึง11โมงเช้าของวันนี้นะคุณผู้ฟังรีบโทรมาที่หลังไมค์เพื่อลงทะเบียนกันนะครับที่02-276-5324และ02-290-0472นะครับลงทะเบียนเอาไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันได้เลยนะครับไม่ต้องรอคอนเฟิร์มนะสำหรับคนที่โทรมาลงทะเบียนแล้วนะครับพรุ่งนี้ 8:30 น.มาเจอกันได้เลยที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอยู่เส้นนี้ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอรู้จักเนาะเราต้องอธิบายเพิ่มเติมมั้ย
คืออยู่ตรงข้ามกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าช่อง11นะคะเป็นส่วนของดินแดงถ้ามาจากในส่วนของอนุสาวรีย์ชัยนะคะก็จะถึงก่อนแยกสุทธิสาร1ป้าย
น
ะคะนิดนึงนะคะแต่ถ้ามาจากในส่วนของฝั่งที่เป็น
วิภาขาเข้าแบบนี้อาจจะมาจากลาดพร้าวจากอะไรก็แล้วแต
่
ต้องไปยูเทิร์นกลับ
ที่จะตรงมาทางมหอการค้าต
้
องยูเทิร์นนะคะแล้วก็วนกลับอีกทีนึง
แล้วก็วิ่งคู่ขนานไป
ใช่แล้วค่ะ
ก็จะอยู่ซ้ายมือ
ใหญ่ค่ะค
ุ
ณผู้ฟังไม่ได้เล็กอะไรเลยนะคะหาง่ายนิดเดียวที่สำคัญที่จอดรถก็สะดวกสบายด้วย
ที่จอดรถเยอะทีเดียว
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะหลายคนบอกว่านี่ถ้าจัดเมื่อวานนี่แย่เลยเหมือนกันนะเม
ื่
อวานนี่มีเรื่องของพี่ๆเขามาแวะเยี่ยมเยียนที่สโมสรทหารบกกันใช่ไหมฮะ
คือเมื่อวานนี้ก็มีการใช้พื้นที่เป็นที่ประชุมนะคะของคณะรัฐมนตรีด้วย
ครับผม
ก็จะมีพี่ๆกลุ่มชุมนุมก็จะเดินทางมากันนะคะแสดงออกทางการเมืองกันไปก็สงสัยกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่เช็คแล้วเนี่ยนะคะไม่มีปัญหา
ข้อมูลครับ
ไม่มีปัญหานะคะ
เท่าที่แหล่งข่าวบอกมาพรุ่งนี้นายกจะอยู่เชียงใหม
่นะคะถ้านายกอยู่ที่นี่เราคงจะต้องยกเลิกแน่ๆ
วันนี้อยู่เชียงรายนะครับเดี๋ยวบ่ายๆนายกจะกลับมาแล้วพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คิดว่าที่สโมสรทหารบกของเราคงจะสบายใจทีเดียว
ใช่แล้วคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมได้สบายค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะมีหลายท่านนั่งถามมาว่าโยคะผู้ชายเล่นได้ไหม
โอ้ส่วนใหญ่จะเห็นผู้หญิงเล่นซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม
ส่วนใหญ่เห็นผู้หญิงเล่นนะคะเป็นแฟนรายการ Healthy Home ของเรามีทั้งคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายเล่นได้ค่
ะ
เพราะว่าคุณครูดนของเราก็เป็นชายหนุ่ม
ถูกต้องแล้วก็ยังเห็นอีกหลายๆคนเหมือนกันอันนี้ผมเห็นส่วนตัวหรือว่ารู้จักส่วนตัวในหลายคนที่เป็นผู้ชายตอนนี้ก็เริ่มสนใจเรื่องของโยคะกันมากขึ้นศิลปินดาราเองหลายๆคนที่เป็นผู้ชายก็เริ่มให้ความสนใจกับเรื่องของโยคะแล้วก็ไปเล่นโยคะกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทุกเพศได้ทุกวัยแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ผมก็ตั้งใจนะว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ จะลองบ้างเพราะว่าไม่เคยมาก่อนเลย
ใช่แล้วค่
ะ
ดิฉันเองก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะที่สนอกสนใจเรื่องของโยคะภาวนาแต่ดูจากสังขารแล้วเนี่ยนะค
ะ
จากซุ้มเสียงจากอาการ
แล้ว
ไม่
แน่ใจเขาหรือเปล่า
เหมือนกันนะคะว่าจะสามารถที่จะเอ็กซ์โตไซด์ออกกำลังกายได้ไหมแต่ถ้าสมมติไม่ไหวก็จะให้กำลังใจค่ะ
ใช่แล้วฮะ
แต่ถ้าไหวก็จะร่วมกับคุณผู้ฟังโยคะภาวนากันด้วยนะคะ
คุณผู้ฟังเตรียมตัวมาให้พร้อมได้เลยนะครับนะ022765324และ022900472นะครับมีเวลาอีกประมาณ10นาทีใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันพรุ่งนี้รีบกดโทรศัพท์มาลงทะเบียนกันตอนนี้เลยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มาเจอกันตอน 8:30 ที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตตอน 8:30 นะครับ
ใช่แล้วค่ะ
สามารถมาได้เลยนะฮะสำหรับคนที่โทรมาลงทะเบียนกับเราเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกครับ1ท่าน120บาทเตรียมเงินให้พอดีมาด้วยก็จะดีมากนะ เผื่อเราจะไม่มีทอน
หลายท่านบอกว่านี่คือรายการ Healthy Home หรือว่าทางด่วนพิเศษกรุงเทพ
คือจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเรื่องของการโอนตังอะไรต่างๆปกติเราจะไม่ค่อยรับเงินที่หน้างานนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่ว่าด้วยความที่เวลาต่างๆการเลื่อนกิจกรรมของเราด้วยสถานการณ์ต่างๆก็เลยทำให้ทุกอย่างมันอาจจะดูฉุกละหุกสักนิดนึง
ใช่แล้วค่ะ
ขออภัยด้วย
ต้องยอมรับคุณผู้ฟังนะคะว่าเรื่องของกิจกรรมเนี่ยมีปัญหาพอสมควรด้วยการแสดงออกทางเรื่องของการเมืองต่าง
ๆ
ทั้งการที่จะนั่งลุ้นกันว่าบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรต่อไปการแสดงออกตามพื้นที่ต่างๆส่งผลในเรื่องของกิจกรรมของเราเยอะทีเดียวนะคะ
ค
แล้วปกติเนี่ยเวลาจัดกิจกรรม1ครั้งคุณบอลเวลาในการจัดกิจกรรมเนี่ยต้องมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์
ถูกต้อง
เรื่องการชักชวนมีขั้นตอนในการที่จะทำงานกันเนี่ยนะคะ
เยอะพอสมควร
เยอะเลยล่ะอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ค่ะ
ค
แต่ครั้งนี้เราทำงานกันไม่เกิน3วันจริงๆนะ
เพราะว่ามีการเลื่อนนะฮะมีกำหนดการเอาไว้แบบนี้ก็มีการเลื่อนกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นเราสองคนก็ทำใจพอสมควรค่
ะ
เรื่องการประชาสัมพันธ์ที่น้อยนะคะแล้วด้วยเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยอาจจะส่งผลให้หลายๆท่านไม่สะดวก
ถูกต้อง
หลายๆท่านที่ตั้งใจว่ากิจกรรมของ Healthy Home กี่กิจกรรมจะไม่พลาดแล้วจำเป็นต้องพลาดเราไม่ว่ากันนะคะท่านไหนมากับเราได้นะคะคุณผู้ฟังมากับเราค่ะเพราะว่าเราจัดเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้แล้วเ
ครื
่องมือในการดูแลสุขภาพค่ะแต่ถ้าท่านไหนไม่ว่างนะคะอาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวรอกิจกรรมครั้งต่อไปในเดือนธันวาคมจะมีอีก1กิจกรรมแน่นอนค่ะ
ครับผมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างแน่นอนแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดกันด้วย
ใช่แล้วนะคะ
พอ
พยายามอยู่ค่ะว่าเราจะไปต่างจังหวัดกันแต่จะเป็นที่ไหนอย่างไรนะคะ
ครับ
เมื่อวานนะคะก็มีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจเส้นทางมาเหมือนกัน
สำรวจเส้นทางที่คาดว่าจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมกันใช่ไหมฮะ
กะว่าจะไปแถวๆถนนมิตรภาพเส้นทางมุ่งสู่อีสานแต่จะเป็นประตูสู่อีสานโคราชไหมหรือว่าก่อนจะถึงโคราชจะเป็นสระบุรีหรือเปล่าเดี๋ยวคุณฟังรอกันนะคะ
ครับ
เพราะว่าจะไปสำรวจเส้นทางก็ได้อะไรมาพอสมควร
เดี๋ยวติดตามนะฮะภายในสิ้นปีนี้เราต้องจัดไปต่างจังหวัดกันสักหนึ่งครั้งอย่างแน่นอนนะครับ
ใช่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใช้เวลากันหมดนะหลายคน ที่แบบว่าอาจจะใช้เวลาในการมาร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อครั้งที่แล้วไปหนึ่งครั้งแล้วครั้งนี้ถ้ามาอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงไปต่างจังหวัดถ้าเกิดไปวันธรรมดานี่จะไปกันได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งใช้เวลากันหมดแล้วหลายคนเนี่ยช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็ใช้กันมาอย่างเต็มที่แล้วด้วยเหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะ
นะฮะก็เก็บเวลาเอาไว้นิดนึงก็ได้เผื่อจะได้ไปร่วมกิจกรรมกับเรานะครับคุณผู้ฟังรีบโทรมาได้เลยนะฮะมีเวลาอยู่อีกประมาณ7นาทีตรงนี้022765324และ022900472นะครับสำหรับเรื่องของการโยคะภาวนาที่สโมสรทหารบกในวันพรุ่งนี้ 8:30 นะฮะเรามีนัดหมายกันนะครับก็ไปเจอกันได้เรื่องของการโยคะช่วยได้หลายเรื่องเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีโรคประจำตัวหลายๆโรคนะครับการที่ได้ทำโยคะก็เหมือนกับเป็นการได้ยืดเส้นยืดสายใครที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดข้อต่างๆนี่เขาบอกว่าก็สามารถจะช่วยได้ระบบย่อยต่างๆในร่างกายก็จะดีขึ้นนะครับสมองก็จะปลอดโปร่งขึ้นเพราะว่ามีเรื่องของเลือดเนี่ยไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเอง
ค่ะ
นะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถจะป้องกันในเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคุณผู้ชายที่ก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนี่ผมบอกเลยว่าโยคะเขาบอกว่าช่วยได้จริง
ๆน่าสนใจเดียวค
่
ะ
ใครที่สมาธิอาจจะไม่ค่อยดีความจำอาจจะไม่ค่อยดีกลัวเรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยไปฝึกเรื่องของโยคะเขาบอกว่าก็ช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่โยคะสามารถจะช่วยได้นะครับใครอยากจะมีผิวพรรณที่ดีเปล่งปลั่งกระชับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปฉีดอะไรต่อมีอะไรก็ออกกำลังกาย ายด้วยการเล่นโยคะนี่เขาบอกว่าผิวก็จะดีด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
รีบโทรมาลงทะเบียนนะฮะกันได้เลยตอนนี้นะครับที่022765324และ022900472นะครับจนถึง11โมงนะครับมีเวลาอีกประมาณ5นาทีคุณผู้ฟังที่โทรมาลงทะเบียนนะครับไม่ต้องรอการคอนเฟิร์มแล้วนะครับใครที่โทรมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยวันนี้หรือว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังไปเจอกับเราได้เลยในวันพรุ่งนี้นะครับตอน 8:30 กิจกรรมจะมีไปจนถึงประมาณเที่ยง
ใช่แล้วค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกครับ1คน120บาทนะครับคุณผู้ฟังก็จ่ายกันหน้างานได้เลยนะฮะ
เราเจอกันพรุ่งนี้นะคะทั้งตัวของปลายเองต
ั
วของคุณบอลรวมถึงทีมงาน FM 105
ไปเหมือนเดิม
จะไปเหมือนเดิมเลยนะคะจะ
ไม่หลงแน่คราวนี้ไม่หลงครับ
สมมติสอนทหารบกนะคะเราสบายค่
ะ
เพราะเราจะไม่ใช้รถแน่นอน
เราสามารถจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้เลยนะฮะ
เราจะเดินข้ามสะพานลอยตุ้งเหน่งกันไปนะคะ
ครับผม
แล้วก็ไปเจอคุณผู้ฟังกันที่นั่นไม่ต้องกังวลว่าคุณบอลจะหลง
ไม่หลงแน่นอนครับส่วนคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ไปก็สามารถติดตามรายการ Healthy Home ได้นะครับยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับ 9:00 น.ถึง 11:00 น.ก็ติดตามฟังกันได้สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อแล้วก็ไปเจอกันที่งานสำหรับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี